რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
დილამშვიდობის და ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღე შეგიძლიათ დილის 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების ეთერში უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით მე, ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულტთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა იმუშავებს და ასევე ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ ახალ ამბებსაც მოვისმენთ. გარდა ამისა, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს და ასევე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ესტუმროთ რადიოს ვებსაიტსაც radiotavisupleba.gim, სადაც ჩვენს ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა და რიგი გადაცემების ყურება შეგიძლიათ ასევე ფოტო და ვიდეო მასალასაც ნახავთ. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა. ხოლო თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების დრო, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ბრიუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებული, ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტელეარხის ცნობით, პოლიცია მოახერხა პირის განეიტრალება, რომელსაც ავარაუდოდ თვითმკვლელის კამარი ეკეთა. ბელგიის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაციას აკონტროლებს ცენტრალური სადგურის გარდა ევაკუირებულია ქალაქის მთავარი სკვერიც. პოლიციის ცნობით, მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდასხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. კანაფის დათესვაზე პატიმრობა არ უქმდება. კანონპროექტიდან ამშინა არსის მუხლი მეორე მოსმენით განხილვის დროს გუშინ 20 ივნისს ამოიღეს. შესაბამისად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება კვავისჯება ჯანმრთელ ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ასევე კანაფის მცირე მოცულობად 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა პირვანდელ ვერსიაში 1000 გრამი იყო. კანონპროექტიდან ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირების შესახებ მუხლის ამოღებამდე არსებული რედაქცია საქართველოს პარლამენტის 79-მა დეპუტატმა პირველი მოსმენით მხარი 11 ივნისს დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახირველად პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომის მოწვევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმებისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფა თავისებურად თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემომთავაზებელ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. მოვუწოდებ პარლამენტს, რომ არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეთანხმებული ცვლილებები და უბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია. განაცხადა პრეზიდენტმა, მისი უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად პარლამენტს აქვს რიგ გარეშეს ხდომის გამართვის უფლება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრე პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. ეს ცნობა შეხვედრის დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში შეხვდა პოროშენკოს იმავე დღეს, 20 ივნისს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთსა და უკრაინელ სეპარატისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ახალი სანქციები მიმართულია იმ ორგანიზაციებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტით. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ რუსეთი შეასრულებს მინსკის შეთანხმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. რაც შეეხება ტრამპთან პოროშენკოს შეხვედრას, ის წინ უსწრებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ტრამპის შეხვედრას 7-8 ივლისს ჰამბურგში. დიდი ოცეულის სამიტის დროს, როგორც პოროშენკოს ადმინისტრაცია იუწყება, მან 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოება, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უფრო ადრე ეწევა თეთრ სახლს, ვიდრე გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა პუტინთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ეხლა სატელეფონო ხაზია ჩვენ შეგვიძლია კი ბატონო მაშინ ახლა ჩვენ გეტყვით თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში
დღის განმავლობაში შეგვიძლია ვთქვათ რომ შემოგვიერთებიან სპორტისა და ინტერნეტის მიმომხილველები, თუმცა იქამდე მოდით ვთქვათ თუ რას მოვისმენთ გარდა ამისა. მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსუხო კითხვები მუხთარლის საქმეზე. თბილისიდან 29 მაისს გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა უმრავლესობას, რომელიც 20 ივნისს შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდა და ამ საკითხზე ინფორმაცია მიიღო, შეერა რომ გამოძიება სწორი გზით მიდის და დამატებითი კითხვები არ განშენია. უმცირესობა კი მოითხოვს პარლამენტში დაუყოვნებლივ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და პროცესში პარლამენტი ჩაერთოს უკვე დღის განმავლობაში. მოვისმენთ ძალიან მალე ამ სიუჟეტსაც.
მოვისმენთ ჯიმშერეხუაშვილის ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. საქართველოს პრეზიდენტმა არ დაკმაყოფილა პარლამენტის თხოვნა და არ მოიწვია საგანგებო სესია, რომელზეც კონსტიტუციის პროექტის მოსმენა უნდა დაწყებულიყო. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, უმრავლესობის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვოს არჩევნების შერეული სისტემა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის საყოველთაოდ განხილულ პროექტს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები კლავ შერეული სისტემით ჩატარდეს. პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე კი საქართველო გადავიდეს 2024 წლიდან. რას ცვლის პრეზიდენტის უარი და რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკის ექსპერტები საპარლამენტო უმრავლესობის ამ გადაწყვეტილებაზე? რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ უკვე სიუჟეტიდან გავიგოთ.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ყოველდღიურად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ. მაგალითად, ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ჯერ არ აშენებულა, თუმცა დაინიშნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. თეიმურაზ მურღულია განათლების ministris muadgilia da is rektoris movaleobas itvisebs rogor afaseben am fakts kutaisshi da ras amomavlo perspektivebze saubrobs temimuras murgulia moismend siujetshi romelits ketevan berdzenishvelma mogvimzata
asobe gvekneba siujeti kakheti danas bolo periodchi kakheti ramdejerme daisetqo ganadgurebulia mosavlis natsili adgilobrivebi da opozitsia samkhetro tsentr delta sadanashauleben mosakhreoba zaralis anazgaurebas itkhovs ramdenime tsutchi gvekneba shesadgleblobo rom gi გი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
ზუგდიდიდანაც მოვისმენთ ამბებს. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის მოსახლეობა აცხადებს, რომ თხილის მოსავალ 70%-მდე განადგურებული 70%-მდე განადგურია და განადგურებულია და მთავრობამ თხილის კულტურის შეწამვლა დაგვიანებულად დაიწყო. მხარეები და არგუმენტები თეშონია სიუჟეტში შეგიძლიათ მოისმინოთ.
ასევე რამდენიმე წუთში გვექნება ჩვენ შესაძლებობა, რომ ბრუსელიდან ჩავრთოთ ჩვენი კოლეგა უკვე კობა ლიკლიკაძე. ბრუსელში დაგეგმინა გენშტაბის უფროსის პირველი მოადგილის ნიკა ჯანჯღავას ვიზიტი, ასევე მზადება 29 ივნისის მინისტერიალზე, რომელიც ლევან იზორია მიიღებს მონაწილეობას, ასევე ავღანეთში მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისია. ეს იქნება რეალურად ძირითადი თემები, თუმცა ასევე ვისაუბრეთ გუშინ მომხდალ ტერაქტზე და უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. ეს ყველაფერი რამდენიმე წუთში. მანამდე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ტრადიციულად ვითამაშებთ ვიქტორინას, სადაც გავათავაშებთ თავისუფლების დღიურებს და ასევე გვეყოლებიან
სტუმრები. კი, პრინტის ფესტივალი იწყება თბილისში რიგით მეორე. შესაბამისად ფესტივალის ორგანიზატორი და ასევე მხატვარი გვეყოლება და გავიგებთ რას ბეჭდავენ და ზოგადად რა ვორკშოპები იმართება წინა საფესტივალოთ.
კეთილი. ეხლა კი როგორც დაგპირდით, სატელეფონო ხაზია ბრუსელიდან ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე. საუბარი ალბათ უნდა დავიწყოთ მაინც ბრუსელში წუხელმომხდარი მცირე ტერაქტით. კობა, ისმეთ რა ხდება ეხლა ბრუსელში?
დილამშვიდობისა დავით. ბრიუსელში ამჟამად სიცხნარეა ცენტრალურ ავტორკინიგზის სადგურთან, რომელიც გრანდ პლასთან მდებარეობს, ანუ ქალაქის ცენტრალურ ძველ ნაწილში. ახლა სიმშვიდეა, თუმცა გაძლიერებულია საპოლიციო რეიდი, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ტერაქტამდეც საგანგებო მდგომარეობა მეტროსადგურებსა და ცენტრალურ საკვანძო მაგისტრალებზე არსებობდა. აქ თვალნაცრივ ხედავდი, მაგალითად მე დებრუკესთან ვცხოვრობ, რომ შეარაღებული გაძლიერებული პატრული იმყოფება როგორც მეტროს შესასვლელთან ასევე პატრულებს მეტროს სადგურებში აფეთქება რომელსაც ჯერჯერობით ბოლომდე არა მაგრამ უწოდეს ტერორისტული მიმსგავსებული მაგალითად პროკურორმა ერიკ ვანდერ სიპტმა უკვე განაცხადა რომ ისინი ტერორისტულ აქტს არ გამორიცხავენ ეს იყო მარტო ხელა მკლებს რო უწოდებენ აი ასეთი ნამოქმედარი ერთი ადამიანი იყო მან მოიყვანა მოქმედებაში ცენტრალურ კინინგსის სადგურის ფოიეში ასაფეთქებელი ნივთიერება თუმცა მან არ იმოქმედა და ამასობაში იქ მყოფმა გაძლიერებულმა სპეცდანიშნულების პატრულმა რომელიც იმყოფება როგორც აღნიშნე აი ასეთ საკვანძო და ძალიან მოწყვლად ადგილებში განეიტრალა იგი სროლით და ახლა პოლიცია იკვლევს ამ მოკლულის ვინაობას უნდა აღინიშნოს დათო რომ ბრიუსელია ის ადგილი სადაც 22 მარტს შარშან მოხდა ორი ძალიან დიდი აფეთქება რადიომსმენელებმა ეს იციან ბრიუსელის ცენტრალურ აეროპორტში მოხდა ეს აფეთქება და მეტრო მალბეკთან დაახლოებით 35 კაცი დაიღუპა 300 დაიჭრა და რაც მთავარია სწორედ ბელგიაში და ბრიუსელში ცხოვრობდნენ ის ძმები ტერორისტები ხალიდ ბაკრაუი და ასევე იბრაგიმ ლაშრაუი რომლებმაც თავის დროზე საფრანგეთში მოაწყვეს ტერაქტი ასე რომ უკვე პრემიერ-მინისტრმა მოიწვია ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა საგანგებო სხდომა უშიშროების საბჭოში და გამოაცხადა რომ საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმი ქვეყანაში მიახლოებული იქნება აი უმაღლესი კატეგორიის საფრთხესთან.
კეთილი. კობა, ეს ყველაფერი ხდება მაშინ, როდესაც მზადება არის იგივე 29 ივნისის მინისტერიალზე, რომელზეც ასევე მინისტრი ლევან იზორიაც მიიღებს მონაწილეობას და გარდა ამისა გენშტაბის უფროსის პირველი მოადგილის ნიკა ჯანჯღავს ვიზიტიც არის, ხო? დაგეკმილით.
კი, ზია ხასია ზუსტად მე გუშინ შევხვდი ნატოს შტაბინაში პოლკოვნიკ ნიკა ჯანჯღავას, მას შეხვედრა ჰქონდა ნატოს ელჩებთან. გააცნო საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმები, ასევე ისაუბრეს საქართველოს მისიაზე, კონტრიბუციაზე, წვლილზე ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის საომარ ოპერაციაში, რომელიც იქნება მთავარი თემა სწორედ შენს მიერ ხსენებულ ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე, მინისტერიალზე, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ლევან იზორია. საქართველოს პოზიცია კაფეოა, ცალსახაა. და ნიკა ჯანჯღავამ აღნიშნა ჩვენთან სატელევიზიო ინტერვიუში, რომ საქართველო ორი წლის განმავლობაში 872 ჯარისკაცისაგან შემდგარი ქვედანაყოფით და ყველა იმ ადგილზე ავღანეთში ეს გახლავთ ქაბულის ცენტრალური აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, ბაგრამის ავიაციო ბაზა და მაზარი შარიფი განაგზობს მისიას საკუთარი ასე ვთქვათ ამოცანების შესრულებას კოალიციის ქვედანაყოფებთან ერთად. ეს არის საქართველოს გადაწყვეტილება, რაც უცვლელია და ამის შესახებ უკვე თავისთავად ცხადია უფრო მაღალ ტრიბუნაზე და უფრო მაღალ დონის შეხვედრაზე ლევან იზორიაც ისაუბრებს 29 ივნის ნატოს მინისტერიალზე. ავღანეთის უსაფრთხოება იქნება მთავარი თემა
მინისტერიალზე. კეთილი. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე იყო სატელეფონო ჩართვით ბრიუსელიდან. 8:13 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოусმინოთ
ჩვენი კოლეგა.
თუმცა მანამდე მე გონია ჯობია რომ 8:15 წუთია
და ეს რომ თქვა და
ამ ინდის პროგნოზს მოусმინოთ, გავიგოთ რა ხდება და როგორ ამიწკვირდებიან სინოპტიკოსები დღეს საქართველოში.
ბათუმში დღეს 22 გრადუსი ქარი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. სოხუმში 21, ფოთში კი 23 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში წვიმაა მოსავლოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც იწვიმებს. ჰაერი კი 24 გრადუსამდე გათბება. 25 გრადუსი და წვიმა იქნება ქუთაისსა და ახალციხეში. ასევე 25 გრადუსი და წვიმაა მოსავლოდნელი ცხინვალში. გორში მოსავლოდნელია ძლიერი ქარი, ელჭექი და 26 გრადუსი. მეტეოგოლოგის ინფორმაციით 27 გრადუსი градуси цвима да элчехи икнеба дгэс Тбилисса да Руставши. Сигнахши 26, холо отеловши 28 градуси ситпо да цвимаа мосолоднели.
Ахла კი ნამდვილად ამინდის პროგნოზის შემდეგ დროა მოვისმენთ ჩვენი კოლეგა ეკა ქემენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უპასუხო კითხვები მუხთარლის საქმეზე. თბილისიდან 29 მაისს გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობის მოსაზრებები ერთმანეთს არ ემთხვევა. უმრავლესობას, რომელიც 20 ივნის შინაგან საქმეთა მინისტრსაც შეხვდა და ამ საკითხზე ინფორმაცია მიიღო, შეერა რომ გამოძიება სწორი გზით მიდის და დამატებითი კითხვები არ გაშენიათ. უმცირესობა კი მოითხოვს პარლამენტში დაუყოვნებლივ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია და პროცესში პარლამენტი ჩაერთოს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ქართველი ადვოკატის აზრით გამოძიება ერთ ადგილზე დგას. მოუსმინოთ ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტს.
ჯერა რომ საქართველოს ხელისუფლება არანაირი ფორმით არ იყო ჩართული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეში. განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ 20 ივნის შინაგან საქმეთა მინისტრთან გიორგი მღებრიშვილთან საპარლამენტო უმრავლესობის შეხვედრის შემდეგ.
თუმცა მომველოდები გამოძიების შედეგებს და როდესაც გამოძიება დასრულდება, ყველა კითხვას გაეცემა პასუხები.
შინაგან საქმეთა მინისტრის სიტყვები გაიმეორა ჟურნალისტებთან უმრავლესობის კიდევ ერთმა წევრმა, ზაქარია ქუცნაშვილმა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი ქვედანაყოფი ამ საქმესთან კავშირში არ არის. გამოძიების დასრულებამდე მოთმინებას ითხოვს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. წინასწარი დასკვნების გაკეთება, დაუშვათ რა ჩანაწერი იყო ნანახი ან რა სამხილები არსებობს საქმეში, არასწორად მიმაჩნიაო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიცია კვლავაც მოითხოვს პარლამენტში შეიქმნას საგამოძიებო კომისია. ეს საკითხი უმცირესობამ 19 ივნისის ბიუროს ხდომაზეც დააყენა. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ ამ ამბავმა მნიშვნელოვნად დააზიანა ქვეყნის იმიჯი, ხოლო დღემდე პასუხგაუცემელი კითხვები არაერთ ეჭვს აჩენს ამ საქმეში საქართველოს ძალოვანი უწყებების მონაწილეობის შესახებ. თუმცა საქმეს რომ ნათელი მოეფინოს და გამოძიება მიუკერძოებლად წარიმართოს, ამისთვის ერთადერთი გზა ამ პროცესში პარლამენტის ჩართვაო, მიიჩნევს ევროპული საქართველოს წევრი სერგო რატიანი.
ამ გამოძიებისას ერთადერთი ინსტიტუცია საქართველოში, რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს მიუკერძოებელი, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს პარლამენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად დღეს რა მდგომარეობაც არის და იმ ახალი გარემოებების გამოც და იგივე ევროპარლამენტის რეზოლუციიდან გამომდინარე ფაქტობრივად საქართველოს ძალოვანი მხარე არის ეჭმიტანილი ძალიან სერიოზულ დანაშაულში.
ოპოზიციაში ასევე აცხადებენ, რომ მომხდარზე ვინმე პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. კონკრეტულ პირებს, ვისაც ეს პასუხისმგებლობა ეკისრება, ასახელებს კიდეც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი რომან გოცირიც.
ხელისუფლება პასუხისმგებლობას ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ აიცილებს. ფაქტია, რომ ხელისუფლების მონაწილეობით მოხდა ეს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია ნაციონალური მოძრაობის არის ის, რომ ვერ შედგება ვერავითარი გამოძიება, თუ სასწრაფოდ არ იქნება გათავისუფლებული სულ მცირეს არმია ადამიანი, ორი ძალოვანი მინისტრი და ერთი ბატონი ჯეჯელავა, რომელმაც ხელი შეუწყო დანაშაულის დაფარვას და პირველმა დაიწყო დეზინფორმაციის გავრცელება.
თუმცა უმრავლესობა ამ ეტაპზე გამოძიებას ენდობა. მათი განცხადებით დამატებითი კითხვები ჯერჯერობით არ არსებობს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემაც განაცხადა ამ საკითხის კომენტირებისას, პარლამენტი პროცესში ჩაერთვება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში. რაც შეეხება 29 მაისს თბილისიდან გადაცებული აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის მიმდინარეობას, როგორც მისი ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, გამოძიება დღეს მიდის იმ გზით, რომ გამოძიება არ ჩატარდეს. სწორედ ამიტომ ადვოკატმა დააყენა კიდევ ერთი შუამდგომლობა, თუ რომელი კამერების ჩანაწერები უნდა ამოიღოს და შეამოწმოს გამოძიება. მხოლოდ ეს არის შანსი, აცხადებს არჩილ ჩოფიკაშვილი, რომ გამოძიება სწორ გზას დაადგეს და სიმართლე დაადგინოს.
თუ გამოძიება კიდევ ესე გააგრძელებს და სრულყოფილად არ ამოიღებს ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, მათ შორის აეროპორტის გზატკეცილის ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ვიდეოსათვალთვალო კამერებს, ასეთ შემთხვევაში თეორიულადაც არ იარსებებს ამ დანაშაულის გახსნის ალბათობა და შესაბამისად ეს ერთის მხრივ გამოიწვევს, რომ ისედაც დაზარალებული აფგან მუხთარლი კიდევ უფრო დაზარალდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ზოგადად ქვეყნისათვის იქნება ეს დამაზიანებელი და არ მოიტანს კარგ შედეგებს.
არჩილ ჩოფიკაშვილმა ასევე გვითხრა, რომ ამ დრომდე ადვოკატებს პროკურატურისგან არანაირი პასუხი არ მიუღიათ. აფგან მუხთარლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი შემაშფოთებელია, რადგან გარდა იმისა, რომ ის გატაცებისას ცემეს, მას შაქრიანი დიაბეტიც აქვს და განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროება. მინიმალური სამედიცინო გამოკვლევა და ისიც ევროსასამართლოს მოთხოვნის შემდეგ აფგან მუხთარლის მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ ჩაუტარდა.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტე არტარეა.
8 და 25 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია კიდევ ერთი სიუჟეტი მოვისმინოთ.
კი ბატონო, ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის
მიერ
მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ეხება კონსტიტუცია მხოლოდ შიდა პარტიული კონსენსუსით, ესეთი სათაურითაც შეგიძლიათ ნახოთ ეს სიუჟეტი უკვე ჩვენს ვებსაიტზე radio-tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. საქართველოს პრეზიდენტმა არ დააკმაყოფილა პარლამენტის თხოვნა და არ მოიწვია საგანგებო სესია, რომელზეც კონსტიტუციის პროექტის მოსმენა უნდა დაწყებულიყო. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, უმრავლესობის გადაწყვეტილება ძალაში დატოვოს. არჩევნების შერეული სისტემა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის საყოველთაოდ განხილულ პროექტს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები კვლავ შერეული სისტემით ჩატარდეს, პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე კი საქართველო გადავიდეს 2024 წლიდან. რას ცვლის პრეზიდენტის უარი და რას ფიქრობენ პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკის ექსპერტები საპარლამენტო უმრავლესობის ამ გადაწყვეტილებაზე, სიუჟეტიდან გავიგებთ.
გიორგი მარგველაშვილის თქმით, გადაწყვეტილება ძალაში დარჩეს შერეული საარჩევნო სისტემა ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა კონსტიტუციის არსებით ცვლილებაზე. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ფუნდამენტურად იცვლება, იკვეცება მხოლოდ პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
ეს ეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ეს ეხება უმაღლესი მთავარსარდლის ფუნქციებს და უფლებებს, ეს ეხება კონსტიტუციიდან უშიშროების საბჭოს გაქრობას. არსებულ ვითარებაში შემოსული არის პარლამენტიდან თხოვნა და ინიშნოს საგანგებო სესია იმისთვის, რომ განხილულ იქნას წარმოდგენილი კანონ პროექტი კონსტიტუციის ცვლილების. მე ამ თხოვნას უარით პასუხობ.
თუმცა საქართველოს პრეზიდენტი აქვე განმარტავს, რომ მის ამ გადაწყვეტილებას მხოლოდ ფორმალური მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, საგანგებო სესიის მოწვევა მასაც შეუძლია.
კონსტიტუციის თანახმად ჩვენ გვაქვს უფლებამოსილება, რომ ამის გარეშე ჩევიკრებოთ და ჩავატაროთ რი გარეშე სხდომა.
მაინც რაზე შეთანხმდა უმრავლესობა? საზოგადოებისათვის ცნობილია უმრავლესობის მაჟორიტარი დეპუტატების პრინციპული პოზიცია არ გაუქმდეს არჩევნების მაჟორიტარული სისტემა. მამუკა მდინარაძე, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის კომენტარი.
შეთანხმდით, რომ 2020 წელს გარდამავლობაში ჩაიწერება, რომ შერეული სისტემა არჩევა, თუმცა ყველა მომდენო სხვა არჩევნები იქნება პროპორციულ სიით და ეს იქნება ქვეყნის ძირითად კანონში ჩაწერილი. ამასობაში ასევე მივიღეთ გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ პარტიები განვითარდნენ, გარდა იმისა, რომ ამას უზრუნველყოფს მოხსნა იმ დათქმის, რომ ბლოკების სისტემა უქმდება, ამასთან ერთად იქნება 3%-იანი ბარიერი, რომელიც პარტიების განვითარებას ბუნებრივია ძალიან შეუწყობს ხელს.
თუმცა პრეზიდენტი მოუწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობას ნაჩქარევად არ მოიწვიოს საგანგებო სესია და არ უყაროს კენჭი კონსტიტუციის შეცვლილ პროექტს, რომელიც არ ეფუძნება ფართე კონსენსუსს. პრეზიდენტის ამ მოსაზრებას იზიარებენ ოპოზიციური პარტიებიც. ევროპული საქართველოს საერთოდაც პლებისციტის გამართვას მოითხოვს, რისთვისაც პარტიის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით უკვე შეგროვდა 150,000 ხელმოწერა.
ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მოსახლეობას, ხალხს სურს, რომ მას დავეკითხოთ აზრი და ამ ქვეყნის კონსტიტუცია იყოს ისეთი, ამ ქვეყნის პოლიტიკური სისტემა იყოს ისეთი, როგორც ამას გადაწყვეტს ხალხი. გადაწყვეტს ხალხი, რომ იყოს მაჟორიტარული სისტემა. მე მომხრევარ პროპორციული სისტემის პირადად, მაგრამ დავემორჩილები იმას, რასაც ხალხი გადაწყვეტს და მივცემ ხმას. გადაწყვეტს ხალხი, რომ მას აღარ უნდა პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევა და პრეზიდენტი აირჩიონ გნებათ ხმოსნებმა, გნებათ მგოსნებმა და გნებათ მგალობლებმა. ხარს დაუჭერ მიუხედავად იმისა, რომ წინააღმდეგი ვარ, რასაც გადაწყვეტს ხალხი. აი ეს არის ერთადერთი გამოსავალი შექმნილი სიტუაციიდან, როდესაც აღარ დარჩა არანაირი რესურსი პოლიტიკური კონსენსუსის მიღწევის.
შერეული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნების გამო ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობას აკრიტიკებს იურისტთა ნაწილი. ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ ქართულმა ოცნებამ ხელიდან გაუშვა შანსი შეეცვალა წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მანკიერი სისტემა მაჟორიტარული სისტემის სახით.
სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს პოლიტიკური კორუფციის ხარჯზე მანდატების ხიდვას და პოლიტიკაში ისეთი ადამიანების, ასე ვთქვათ, დამკვიდრებას, რომლებიც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფენ არა მხოლოდ საკუთარ ჭალებში სტაბილურობას, არამედ ამავე დროს იგივე ადამიანები უზრუნველყოფენ ამა თუ იმ პარტიის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ სცენაზე დამკვიდრებას. მათთვის უმრავლესობის მინიჭებას. თუ კი დაუმატებთ ორ მნიშვნელოვან ასევე გაჟღერებულ ცვლილებას, პირველი ეს შეეხება პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევას, რომელიც პირდაპირ დაექვემდებარება პარტიულ ინტერესებს, და ყველაზე მთავარი კონსტიტუციის ცვლილების საკმაოდ გართულებული მექანიზმი, რომლის პირობებშიც კონსტიტუციის შეცვლა ერთ პარლამენტს კი აღარ შეძლება, ორმო პარლამენტმა უნდა შეცვალოს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე radio.tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი.
მე კი გეტყვით იმას, რომ 8:00 და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ახალი ამბების მოკლე გამოსვლების დროა, რომელსაც დათა გორიძე გაგვაცნობს.
ბრუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტელეარხის ცნობით, პოლიცია მოახერხა პირის განეიტრალება, რომელსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელის ქამარი ეკეთა. ბელგიის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაციას აკონტროლებს. ცენტრალური სადგურის გარდა ევაკუირებულია ასევე ქალაქის მთავარი სკვერის. პოლიციის ცნობით, მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. კანაფის დათესვაზე პატიმრობა არ უქმდება. კანონპროექტიდან ამშინა არსის მუხლი მეორე მოსმენით განხილვის დროს გუშინო ცივნის ამოიღეს. შესაბამისად, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება კლავიშჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით სვადით 2-დან 5 წლამდე. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ასევე კანაფის მცირე მოცულობა 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა პირვანდელ ვერსიაში 1000 გრამი იყო. კანონპროექტიდან ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი სცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირების შესახებ მუხლის ამოღებამდე არსებული რედაქცია საქართველოს პარლამენტის 79-მა დეპუტატმა პირველი მოსმენით მხარი 16 ივნისს დაუჭირა. დაერუს მონაცემებით ჩარშამ სოფლიოში 65 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვალ პირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც 19 ივნისს გამოაქვეყნა გაეროს ტოლვითა სააგენტომ, მოიცავს როგორც ტოლვილების, ისე თავშესაფრის მაძიებელსა და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვალ პირებსა, და დაახლოებით 300,000 მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა კი ახალი ამბების შემდეგ მოდით მოვისმინოთ ამბები რეგიონებიდან. მაგალითად, ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ჯერ არ აშენებულა, მაგრამ უკვე დაინიშნა რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. თეიმურაზ მურღულია განათლების მინისტრის მოადგილეა და ის რექტორის მოვალეობას ითავსებს. როგორ აფასებენ ამ ფაქტს ქუთაისში და რა სამომავლო პერსპექტივებზე საუბრობს თეიმურაზ მურღულია, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში მშენებარე ტექნოლოგიურ საუნივერსიტეტო კომპლექს უკვე რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ყავს. ჯერ არ აშენებული უნივერსიტეტის ხელმძღვანელის მოვალეობას განათლების მინისტრის მოადგილე თეიმურაზ მურღული ასრულებს. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ამ ფაქტს იუმორით უყურებენ და ამბობენ, რომ თემაზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება შეუძლებელია.
ქართული ოცნება ახლა ახალ ანეკდოტურ სიტუაციაში აკვეთებს ქვეყანას. ცარიელი ტერიტორიის ჭაობის ხელმძღვანელი დანიშნეს, ახლა NASA კვირდება, რომ სხვა პლანეტაზე მალე სიცოცხლეს აღმოაჩენს და გადასახდება. ალბათ ქართული ოცნება იზრუნებს, რომ წინასწარ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი დანიშნოს იმ ახალ პლანეტაზე, რომ რათა მოაგვაროს მან ამ გადასახლების პირობები და პროცესები დროზე, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ზრუნავენ ქართულ ამორჩეველზე, ქართულ ხალხზე, რომ ათასწლეულების წინ რაღაც პრობლემები გადაიჭრა. სასაციულოა და სასაცილოც არ არის, ეს ტრაგიკომიკური სიტუაცია.
განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის ქუთაის ორგანიზაციის წევრმა გიგა შუშანიამ. ევროპული საქართველოს წევრი ამირან ძოწენიძე ინტერესდება, რატომ ითავსებს მინისტრის მოადგილე კერძო პროექტის ხელმძღვანელობას.
მინისტრის მოადგილის დანიშნა თან შეთავსებით დანიშნა არაშენებული გარდაპროექტებული უნივერსიტეტის რექტორად ცოტა მაშფოთებს მე, რომ ხომ არ არის ეს დაახლოებით იგივე რამ, რაც თავის დროზე ბატონმა ივანიშვილმა გაუკეთა საზოგადოებრივი არხს, თუმცა დახურა თავისი მეცხრე არხი, ეხლა GDS-საც იგივე გაუკეთა და ეს თავისი, ესე ვთქვა, ამალა ჟურნალისტების გადაიყვანა საზოგადოებრივი არხზე და ჩვენ გვარჩენინებს თავიანთ ხალხს. მეპატება კითხვა, რომ რატომ ითავსებს მინისტრის მოადგილე კერძო პროექტის ხელმძღვანელობას, ეს იქნება რეკა. რექტორობა თუ დირექტორობა ნიშნობა მენეჯერობა საერთოდ ითავსებს.
ამირან ზოწენძე ამბობს, რომ ნებისმიერ კარგ წამოწყებას მიესალმება, ოღონდ ეს ქუთაისში პარლამენტის ჩამნაცვლებელი არ უნდა იყოს.
ნებისმიერ პროექტს მიესალმები, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს ქუთაისში პარლამენტის ალტერნატივა. თუ ჩვენ მხოლოდ აი ამის გამო გვაბოლებთ, რომ როგორ მიშეგვაგუროთ მაზრს, რომ ეს პარლამენტი წაიღებს, ეს ხომ ძალიან ცუდი.
უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ მურღულია ქუთაისელია, როგორც რადიო ძველი ქალაქისთვის გახდა ცნობილი, ის ქალაქის მერი შოთა მურღულიას ბიძაშვილია. 1996 წელს დაამთავრა ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი. თეიმურაზ მურღულია სხვადასხვა წლებში მუშაობდა ეროვნულ ბანკში, საქართველოს პარლამენტში და სამინისტროებში. რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას მურღულია ამბობს, რომ დაბადების ადგილი საქმის კეთებას არ განსაზღვრავს, თუმცა სტიმულს მაინც იძლევა.
დაბადებული სტატუსი არ აქვს მარტო, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს და რამდენი ხანი დასრულებით არ უნდა ვიყოთ, ყოველთვის ქუთაისლებად ჩებით. ამიტომ ნახევრად ხუმრობით, როცა დამნიშნეს ისიც მისხრეს, რომ შენო ალბათ განსაკუთრებული სტიმული გექნება ქუთაისზე ზრუნვისა და ეს ნამდვილად ასეა.
უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ამბობს, რომ ის მხოლოდ ტექნიკურ ნაწილს უხელმძღვანელებს, ერთი წლის შემდეგ კი სასწავლებელს რექტორიც ეყოლება.
მე მინდა თავიდანვე ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში ჩემი როლი არის ტექნიკური და არა აკადემიური, უნდა უზრუნველყოთ, რომ ეს სამუშაოები, რომელიც ეხება პროექტირებას, ეხება უნივერსიტეტის განვითარების გეგმის მომზადებას, საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობას, ეს სამუშაოები წარიმართოს დროულად, წარიმართოს ხარისხიანად და როცა ყველაფერი დამთავრდება ახლობის ერთი წლის თავზე, მე უკვე სიამოვნებით გადავაბარებ ამ თემას ნამდვილ რექტორს, რომელსაც უკვე აკადემიური ამოცანები ექნება და არა მხოლოდ ტექნიკური.
ევროპული საქართველოს წევრის ამირან ზოწენძის მოსაზრებას, რომ მინისტრის მოადგილეობა ამ თანამდებობასთან შეუსაბამოა და კითხვის ნიშნებს აჩენს, თეიმურაზ მურღულია ასე პასუხობს.
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული IT-ა, როგორ არის კერძო, ან არა კომპეტენტური, გაუაზრებელი და ტრადიციულად უპასუხისმგებლო განცხადება. ეხო აკადემიური რექტორი არა ვარ, იქა მე ვარ, ავტოტას დირექტორი, რომელიც ასრულებს საოპერაციო ფუნქციას.
რადიო ძველი ქალაქი ასევე დაინტერესდა, რას ფიქრობს თავად რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი პროექტის შესახებ.
მადა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს უნივერსიტეტი იქნება. მე ვნახე პროექტი, რომელიც ძალიან მოუწონს და ალბათ საზოგადოებას მალე ნახავს ამ პროექტს, მაგრამ თავი არის არა შენობა, რომელიც აშენდება, არამედ ის სულის კვეთება, რომელიც ამ უნივერსიტეტმა უნდა შემოიტანოს ქუთაისში და მთლიანად საქართველოში. ეს არის დიდი საერთაშორისო უნივერსიტეტი, რომელიც არა მხოლოდ განათლების ცენტრი, არამედ ბიზნესის ცენტრიც იქნება, რადგან ყველა უნივერსიტეტი ასეთი დიდი ტექნოლოგიური ცენტრების ირგვლივ მერე ხდება ბიზნესის განვითარება.
ორი დღის წინ ცნობილი გახდა, რომ მიუნხენის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სხვა პარტნიორებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ქუთაისის უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების ჩამოყალიბებაში, კამპუსის განვითარებასა და მშენებლობაში, გუნდის ჩამოყალიბებაში, ასევე სტუდენტების დასაქმებაში. ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა სტუდენტები 2019 წლიდან უნდა მიიღოს. პროექტზე 500 მილიონი დოლარი დაიხარჯება და ის 60,000 სტუდენტზე იქნება გათვლილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას გავაგრძელებთ რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე 8:00 და 38 წუთია თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ახლა შეგვიძლია სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღალგელიძე გვეტყვის, თუ რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის დავიწყებ ჩოგბურთით. ნიკოლოზ ბასილაშვილისთვის ბალახის საფარიანი ტურნირების სეზონი წარუმატებლად გრძელდება. მსოფლიოს რეიტინგში 51 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი გასული კვირის შტუტგარტის ტურნირის მსგავსად ლონდონშიც პირველ სავეწრეში დამარცხდა. ბასილაშვილის და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერის გუშინდელი შეხვედრა 3 სეტი გაგრძელდა. პირველი მიულერმა მოიგო 6-4, მეორეშიც ძალიან ახლოს იყო ის მიზანთან, მაგრამ ტაიბრეიკში ქართველმა სპორტსმენმა საოცარი ბრძოლის უნარიანობა გამოიჩინა და მეტოქე ანგარიშით 19-17 აჯობა. გადამწყვეტს მესამე სეტში კი ისევ მიულერმა იმარჯვა 6-4 და მეორე წრეში გავიდა, სადაც ფრანკ ჟო ვილფრიდ ცონგას დაუპირისპირდება. ლონდონის კუინს კლუბის ტურნირზე გუშინდელი დღის მთავარი სენსაცია ბრიტანელი ენდი მარეის წარუმატებლობა იყო. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი 90-ე ნომერთან ავსტრალიელ ჯორდან ტომპსონთან დამარცხდა 2 სეტში 6-7-2-6. შეჯიბრებას ასევე გამოეთიშნენ შვეიცარი ესტედ ვავრინკა და კანადელი მილოშ რაონიჩი. ვავრინკამ ესპანელ ფელიციანო ლოპესთან წაიფორხილა 6-7, 5-7. რაონიჩმა კი ბერძენ მანოს კოკინაკისთან მარცხით დაკარგა ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი. ანგარიშსაც გეტყვი ტელეფონით 67667. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 18 ტურის ორი შეხვედრა გამართა. თბილისის ლოკომოტივი იუან წმინდაში ჩავიდა და საჩხერის ციხურას 3-0 მოუგო. ირაკლის იხარულიძის დუბლით და გიორგი რეხვიაშვილის 1 გოლით საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა სამტრედიამ კი გორის დილასუმას პინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში 3-2 დაამარცხა. თამაშის მიმდინარეობისას იმერლები ორჯერ აგებდნენ, გორელები ორივეჯერ ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ჟან დერეტიმ დააწინაურა. სამტრედის რიგებში კი თავი გიორგი დათუნაიშვილმა, დავით რაჟამაშვილმა და ნიკა სანდოხაძემ გამოიჩინეს. 18 ტურის დარჩენილი 3 მატჩი დღეს შედგება. ქობულეთის შუქურა თბილისის საბურთალოს დაუხვდება, ბათუმის დინამო ფოთის კოლხეთს შეხვდება, ტურის ცენტრალურ ბაჭს კი დინამო არენა უმას პინძლებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ქართული კლასიკო თბილისის დინამოსა და ქუთაისის ტორპედოს შორის. დაბოლოს ერთი საინტერესო და რაც მთავარია სასიხარულო ინფორმაციაც, რომელიც ჭადრაკს ეხება. ევროპის სასკოლო ჩემპიონატზე 16 წლამდელ მოჭადრაკეთა შორის ყველას ნიკოლოს პეტრიაშვილმა აჯობა. მონტენეგროში გამართულ ევროპირველობაზე პეტრიაშვილმა აზერბაიჯანელი მეხრალიევისა და რუსეთის ნაკრების წევრ ტრუბჩანიკოვის მსგავსად 6.5 ქულა მოაგროვა და დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველოს სახელით ევროკონკურენციაში ნიკოლოს პეტრიაშვილის გარდა შოთა ხოდაშნელიც ჩაება. ის ლიდერებს მხოლოდ 9.5 ქულით ჩამორჩა და ისევ დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით მე-6 ადგილი დაიკავა. ევროპის ჩემპიონატზე სულ მონაწილეობა 27 მოჭადრაკემ მიიღო. We'll be right back.
8:45 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ შეგვიძლია ახლა აფიშას მოусმინოთ და გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
დოდუაბაშიძის ქუჩაზე არტარია სეზონში 19 საათზე გია ბუღაძე ისაუბრებს თემაზე ხელოვნება როგორც თვითშემეცნების პროცესი, დიონისეული და აპოლონური პროცესები, ნიცშე ღირებულებათა გადაფასების ჭრილში და ფაუსტური და მაგიური საწყისები, დასწრება თავისუფალია. 12 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება ვაჟა ფშაველას მოთხრობის მიხედვით დადგმული თოჯინური სპექტაკლი „შვლის ნუკრის ნაამბობი“. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ დრამას სახეები, რომელიც იაპონელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობას აერთიანებს. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში კი 19 საათზე გაიხსნება გამოფენა „ტრადიციები“, შუახევის ეთნოგრაფია, რომელზეც გამოიფინება შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოძიებული 150-მდე ექსპონატი. ფოლკლორული ანსამბლი კი აჭარულ ხალხურ სიმღერებსა და ცეკვებს შეასრულებს. გამოფენა საქართველოს ფოლკლორის ცენტრში 27 ივნისს სამდე დარჩება. ვისაც აუდიოვიზუალური შოუს ნახვა სურს, მუსიკალური ფესტივალის სოუს ფარგლებში თბილისის საკონცერტო დარბაზში 20 საათზე გერმანელი მუსიკოსი რობერტ ჰენკე თავის პროექტს ლუმიერ სამს წარმოადგენს, სადაც მრავალმხრივი ხმა ლაზერულ განათებასთან ერთიანდება.
ჩვენ კი ვახსენებთ ახლა სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ვახსენებთ კახეთით. ბოლო პერიოდში კახეთი რამდენჯერმე დაისეთყვა. განადგურებულია მოსავლის ნაწილი, ადგილობრივები და ოპოზიცია სამხედრო ცენტრ დელტა სადანაშაულებს. მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებასაც ითხოვს, მოусმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
1 აპრილიდან მას შემდეგ, რაც ეთყვის საწინააღმდეგო სისტემა ამოქმედდა, დღემდე კახეთში 40-მდე სოფელი დაისეთყვა. სტიქიამ კახეთის თითქმის ყველა რაიონი, ყვარელი, ახმეტა, თელავი, გურჯაანი, სიღნაღი, ლაგოდეხი, დედოფლისწყარო და საგარეჯო დააზარალა. გურჯაანისა და სიღნაღის სოფლებში ბოლო ერთ თვეში სტიქია რამდენჯერმე განმეორდა და მოსავლის გარკვეული ნაწილი მთლიანად გაანადგურა. სტიქიის შედეგად ზოგადად 5-დან 100%-მდეა დასეტყვილი ვენახები, ხეხილის ბაღები, ბოსტნეული ზესუმზირის ნათესები და ხორბლის ყანები. მოსახლეობა შინაური ფრინველიც დაეხოცა.
ტევანი აღარ არის, მარცვალი აღარ არის, დედა, მარცვალი.
უნდა ითქვა, რომ 80%-ი აქედან 20% გამოა მარტო არაყი თუ გამოიხადა, სხვა აღარაფერი არ არის.
თბილი წამოაყარა, როგორც გაკრესეს ხო. დანარჩენი არ ვარ თხილი. აი ამ სიხო იყო. ყველაფერი თითაკა იყო, ფრასი იმინდა. განაცვლა.
ნიტრიალი მაგალითად დაზიანებული 100%-ით. ჯოგან ვაზია 50-60%, ჯოგან 70%-ით. ხორბლები ვნახეთ 100%-ით განადგურებულია ზოგი.
ციტილების დამეხოთ, არც ერთი ციტილი აღარ დამჩასახში ისე განადგურით.
სეტყვისგან დასაცავად კახეთის რეგიონში 84 ერთეული სარაკეტო გამშვები დანადგარია განთავსებული. ყოველი სტიქიის შემდეგ დელტაში განმარტავენ, რომ მათ დიდი რაოდენობით სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები გამოიყენეს. ახლაც აღნიშნავენ, რომ დელტა მუშაობს, რათა ჩამოყალიბებული სეტყვის მარცვალი ზომაში არ გაიზარდოს. ასევე მათი განმარტებით სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტების დახმარებით კახეთს უფრო საშიში სტიქია რამდენჯერმე აცილეს თავიდან.
და ვანენტრალებ ხულ სეტყვას. ანუ სეტყვა ნებისმიერ შემთხვევაში ჩამოისწრება, მაგრამ ჩვენი მუშაობის მიზანი არის ის, რომ უკვე ჩამოყალიბებული სეტყვის მარცვალი, რომელიც შედის ჩვენი კონტროლის ზონაში, კახეთის რეგიონში, აღარ გაიზარდოს ზონაში ბოლო სტიქიის დროს, 10-11 ივნისის დროს. დაისეთყვა მისი 0.3%, ანუ 1%-ით კი არ არის. და დასეტყვილი შესაძლებელია ყოფილიყო კახეთში ჩვენს მიერ დაცული ტერიტორიის 83%.
პარტია ნაციონალური მოძრაობა კი ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ დაზარალებული სოფლების სტიქიური უბედურების ზონად გამოცხადდეს. აუნაზღაურდეთ ზარალი და გლეხები 2017 წელს მიწის გადასახადისგან გათავისუფლდნენ.
სასწრაფოდ ჩავიდეს პრემიერ-მინისტრი და სოფლის მეურნეობის მინისტრი კახეთის რეგიონში, აიფიზე შეისწავლონ ზარალის მასშტაბები და თვითონვე პირადად უხელმძღვანელონ ზარალის დამთვალ კომისიას. მეორე, აღნიშნული სოფლები გამოცხადდეს სტიქიურ უბედურების ზონად და დაიწყოს სასტრაფოდ ზარალის ანაზღაურება მოსახლეობისათვის.
აღსანიშნავია, რომ დაზარალებული ფერმერების უმეტესობას მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა და ისინი შემოსავლის გარეშე რჩებიან, ხოლო მათ, ვინც მოსავალი დააზღვია, აგროდაზღვევის მენეჯერის ინფორმაციით პროგრამით ზარალი შემოდგომაზე ანაზღაურდება იმის მიხედვით, თუ რა საბაზრო ფასი ექნება კონკრეტულ პროდუქტს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
კახეთიდან შეგვიძლია ახლა უკვე ზუგდიდშიც გადავინაცვლოთ და მოვისმინოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის ამბავი. მოსახლეობა აცხადებს, რომ თბილისის თხილის მოსავლის 70%-ამდე განადგურებულია და მთავრობამ თხილის კულტურის შეწამლა დაგვიანებით დაიწყო. მხარეები და არგუმენტები თეაშონიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში შეგიძლიათ მოისმინოთ.
რა მდგომარეობაშია სამეგრელოში თხილის კულტურა? არის თუ არა დაგვიანებული მისი შეწამვლა? ამის გასარკვევად რადიო ათინათი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ კოკში ჩავიდა. სოფლის მაცხოვრებლების განმარტებით თხილის მოსავლის 70%-ამდე უკვე განადგურებულია. როგორც ამბობენ, მათთვის შემოსავლის ერთადერთი წყარო თხილი იყო. ხელისუფლებამ კი მისი შეწამვლა დააგვიანა. დღეს კი ფაქტიურად შარშანდელის მსგავსად მოსავლის გარეშე რჩებიან. აი რასაც ხადებს თავად მოსახლეობა.
ჩვენ წელს უმოსავლოდ ჩებით, როგორც შარშან, შარშანაც იგივე ამბავი იყო. ერთ სიტყვით, გაღარიბებისკენ მივდივართ, ამისი სახელმწიფო ალბათ დაგვეხმარება რაღაცნაირად. გვაქვს ჩვენ დაზღვეულის გვაქვს რაღაცა და თუ ამით თუ და გლეხი თუ მოისმინოს თუ არა და წელს ჩვენ მოსავალი დაკარგული გვაქვს. უმოსავლოდ ჩებით ყოველ შემთხვევაში. აბსოლუტურად ძალიან განაგებულია ხელი. ამალი ეს ადრე როგორც მთავრობა ირწმუნება, ადრე იყო ეს მოტანილი და დასაწყობებული იყო. და შვიდი შეწამა მაინც არის აუცილებელი საჭირო ამისთვის, რომ ეს ფარისეველი ხოჭო მოისპოს. ადრე აბსოლუტურად უკვე დაფუჭებულია ხელი, ძისებური, ესე იგი კაკაოსფერი არის შიგნით გული უკვე.
ადრე რომ მოიწამნათ 15-20% გარდა ჩვენ საგებლები თხილით, მაგრამ ახლა უკვე მე მგონი რა 60-70% გაფუჭებული იქნება თხილი მოსავალი. აგერ თქვენ ხედავთ, აგერ რას გავს ეს თხილი და დამპალია და ერთადერთი ყველა იმის სიმინდის გასატეზი მიწები რო ქონდა ყველგან ერთი მეტრო რაღაც ისეთ თხილი გვაქვს გაშენებული და ერთადერთი ჩვენი შემოსავალი ეს არის ჩვენი ერთადერთი.
სოფელ კოკში მოსახლეობასთან შესახვედრად თოდუების ოჯახში ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უგდირის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ლევან თორია იმყოფებოდა. როგორც თორია ამბობს, თხილის შეწამვლის პროცესი უკვე დაგვიანებულია, რადგან მავნებლებმა უკვე მოასწრეს თხილის განადგურება.
ზუგდიდში და ზოგადად სამეგრელოში თხილი არის განადგურებული, ვარგისიანობა არის ძალიან დაბალ დონეზე და ამის მიზეზი გახლავთ დაგვიანებული შეწამვლა. შეწამვლა დაწყებული იყო თებერვალში, ანუ მაშინ, როდესაც კვირტის ტკიბა იწყებს მიგრაციას და სხვა დაავადებები განვითარებას. თუმცა ეს ასე არ მოხდა. ეს არის ამ ხელისუფლების უსაქმურობის, გუბირობის ბრალი. ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ დაგვიანება შეწამვლის მოხდა იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ ვერ შეარჩია ისეთი კომპანია დიდი ხნის განმავლობაში, რომელიც მის პირად ინტერესს დააკმაყოფილა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე მამუკა წოწერი აცხადებს, რომ თხილის შეწამვლის პროცესი სწორედ რომ დროზე დაიწყო, თუმცა ამაზე ადრე უბრალოდ ვერ მოახერხებდნენ. მამუკა წოწერი აქვე დასძენს, რომ ადგილობრივი მთავრობის გათვლებით შარშანდელ წელთან შედარებით თხილის მოსავალი არ განადგურდება.
ზიანი როგორც მოსახლეობა ამბობს, მავნებლობა დაწყებული აქვს აზიურ ფაროსანას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვარაუდობთ, რომ როგორც გასუწელს ზიანი იმდენი არ იქნება. ჩვენ ვერაფრით ვერ დავიწყებთ შეზღუდულ სამუშაოებს უფრო ადრე, ვიდრე დავიწყეთ. მოვარაუდოთ 22 დღეში უკვე დასრულდება პირველი ეტაპი შეზღუდულ სამუშაოების.
შეგახსენებთ, სამეგრელოსა და თხილის კულტურას ხეშეშფრთიანი ბაღლინჯო, ეგრეთ წოდებული ტკიპა, გასულ წელს შემოისია, რის შედეგადაც მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. ისინი წელსაც ანალოგიური პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ და ხელისუფლებას დაგვიანებულ რეაგირებაში ადანაშაულებენ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8 საათი და 54 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ესეთი იყო სიუჟეტები რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და რომლის მოსმენაც გადაცემის პირველ ნაწილში 8 საათიდან 9 საათამდე არის შესაძლებელი. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში თამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას, სადაც ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ფიქრობთ, რომ წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე, შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ჰოლანდიელი მხატვარი და ფერმწერი, ბაროკოს ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი წარმომადგენელი. მისი შემოქმედება დაემთხვა ჰოლანდიის ოქროს ხანას. დაიბადა 1605 წლის 15 ივლისს ლეიდენში, მეწისქვილის ოჯახში. 1626 წელს ბრუნდება ლეიდენში და იწყებს დამოუკიდებელ შემოქმედებით მოღვაწეობას. როგორც მოსალოდნელი იყო, პირველი წლები გამოცდილების დაგროვების პერიოდი, იგი ხატავს ყველაფერს, რაც მის გარშემოა, რათა ჩაწვდეს, ასე ვთქვათ, ფერის ფერფერთა საიდუმლოებებს. 63 წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მის მიერ შექმნილი ნამუშევრების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს მსოფლიოს კულტურულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს. სახატავი თემა ამოუწურავი იყო, თუმცა ძირითად აქცენტებს ის მაინც რელიგიურ თემაზე აკეთებდა. შემორჩენილია მისი უამრავი ავტოპორტრეტი. დახატული აქვს საკუთარი მეუღლის, სასკია ვან ეილბუნგრის, რამდენიმე პორტრეტიც, რომელთანაც მან 1624 წელს იქორწინა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით ვიზი არის საუბარი, შეგიძლიათ დაარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
It's fucked up, that's how I be. Growing up, living every day in a day. And it don't seem like shit gon' change. No time to win, the city up on. Don't for the time, we emerge on the road. So that coach, just we cut sound. Here we go, now here we go. Ain't no water, high flow, we gon' ground. Ain't no change, then how we gon' change? No umbrella, we stuck in the rain. Dark clouds hanging all over our head. No shine shining, no shine be lit. Light no squares, and no dots be red. Make a best friend, that shot in the head. Drink, drink, oh, you ain't know that. When it rain, when it pour, get your ass on the floor now. Oh, you ain't know that. Get better luck when you hear them gunshots go off. Pop off. No shot, go up. Knock off, you're tryna play me soft. Glock side on your face, dog. No baseball, better run home. Hit the line, blood on your tongue. Exorcist, show head, get sprung. Exodus, I might forget. Big when it's time for your West V2. Three hundred like this for four. They don't go by like this no more. They get on that, they get on that, they get on that. Fuck on the flop. Circulator, no ass like if you're on respirator. I'm like Bangarilla with that blade. Kid don't play when I catch that fade. Shoot the whole party up with them tape. Shot down when we hit a DJ. That Detroit shit, you're around disco. Minks and gators, pissed on the disco. In crop pitch, up in fist bones. See the road safe, watching the piss. Near to piss, I'm no fly down. Call Uncle Trick when you hit my hound. Beef with him, don't hit my phone. Reverse, everybody ain't no sound. Coming from the city, where them goons be like. They gon' slip and your ass be hurt. That's for certain, your ass be curt. Young niggas out there putting that work. For a pair of joints. Hold them till you pray. Daddy come aboard. When it comes to jail, always they crowded. No good fuck, they just go pop. Hold your way, know that. When it rain, when it pour, get your ass on the floor now. Hold your way, know that. Better duck when you hear them gunshots go off. Pop off when those shots go off. Knock off, you try to play me soft. Clock silent, your face dog. No baseball, better run home. Better run home.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ანუკი ბურდული და დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათშიც მეგაცნობთ, ან 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება .ge გახლავთ, სადაც შეგიძლიათ ყველა იმას არის მოუსმენა, წაკითხვა და რიგი მასალების ყურება, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში. რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში და ინტერნეტის მეშვეობით, ხომ ჩვენი მოსმენა შესაძლებელია მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხიდან, სადაც არ უნდა იყოთ. მთავარი არის, რომ ალბათ ამის სურვილი უნდა გქონდეთ პირველ რიგში. დილის 9 საათია, როგორც გითხარით, და გადაცემის მეორე ნაწილსაც ახალი ამბებით ვიწყებთ. ბრუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC აღწერებს. ტელეარხის ცნობით პოლიცია მოახერხა პირის განეიტრალება, რომელსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელის ქამარი ეკეთა. ბელგიის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაციას აკონტროლებს. ცენტრალური სადგური ცენტრალური სადგურის გარდა ევაკუირებული ასევე ქალაქის მთავარი სკვერიც. პოლიციის ცნობით მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილულად პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომის მოწვევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რაზეც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფა თვისებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და რომელიც განიხილა ასევე ვენეციის კომისიამ. მოუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შენახმებული ცვლილებები და უბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშვნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია. განაცხადა პრეზიდენტმა, მისი უარყოფითი პოზიციის მიუხედავად პარლამენტს აქვს რიგ გარეშე სხდომის გამართვის უფლება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. ეს ცნობა შეხვედრის დასრულებიდან ცოტა ხნის შემდეგ გაავრცელა საინფორმაციო სააგენტო როიტერსმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში შეხვდა პოროშენკოს იმავე დღეს 20 ივნის. ამერიკის შეერთებული შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთსა და უკრაინელ სეპარატისტებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით, ახალი სანქციები მიმართულია იმ ორგანიზაციებისა და ინდივიდების წინააღმდეგ, რომლებსაც კავშირი აქვთ აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტთან. სანქციები ძალაში დარჩება, სანამ რუსეთი არ შეასრულებს მისკის შეთანხმებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. რაც შეეხება ტრამპთან პოროშენკოს შეხვედრას, ის წინ უსწრებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ტრამპის შეხვედრას 7-8 ივლისს ჰამბურგში, დიდი ოცეული სამიტის დროს. როგორც პოროშენკოს ადმინისტრაცია იუწყება, მან 19 ივნისს ვაშინგტონში განაცხადა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოება, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უფრო ადრე ეწვევა თეთრ სახლს, ვიდრე გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა პუტინთან. გაეროს მონაცემებით ჩარშან მსოფლიოში 65 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნასვალ პირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომ 19 ივნისს გამოაქვეყნა გაეროს ტოლბირთა სააგენტო, მოიცავს როგორც ტოლბლების, ისე თავშესაფრის მაძიებლებისა და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნასვალ პირებსა და დაახლოებით 300,000-ით მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ტოლბირთა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისარმა ფილიპო გრანტიმ 20 ივნისს ტოლბირთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ადგილნასვალ პირების მიმართ ჩიჩი და მათი იზოლაცია ხელს ვერ შეუწყობს პრობლემის მოგვარებასო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრა საათი და 4 წუთია თბილისის დროით, უბრალოდ კი 5 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და როგორც გითხარით, შემოგვიერთდა ახლა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილო მშვიდობისა ნინო და გისმენთ.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით. მთლიანი შიდა პროდუქტი იზრდება, სოფლის მეურნეობის წილი კი მაშინ მცირდება. 2017 წლის პირველ კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის ნაჩვენებელმა მიმდინარე ფასებში 8.3 მილიარდი ლარი შეადგინა. წინა წლის შესაბამისი კვარტლის მიმართ მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 5.1% დონეზე დაფიქსირდა, ხოლო დეფლატორი 5.6% გაიზარდა. საინტერესოა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის კლება დაფიქსირდა სოფლის მეურნეობის სექტორში, რომელშიც გასული წლების მანძილზე ყველაზე მაღალი სახელმწიფო ინვესტიციები აღინიშნა. გასულ წელს ჯამში სოფლის მეურნეობის სფეროზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 321 მილიონი ლარი იყო გამოყოფილი, წელს ამ მიმართულებით 83 მილიონი ლარით ნაკლებია გათვალისწინებული. თუმცა ეს ეხება მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტს. ამას ემატება სხვადასხვა პროექტები, რომელსაც დონორები სოფლის მეურნეობის ევროპულ სტანდარტთან დაახლოებისთვის ახორციელებენ. ბოლო 4 წელიწადში სახელმწიფო პროგრამებითა და საერთაშორისო დონორების დაფინანსებით სოფლის მეურნეობაში დაახლოებით მილიარდ ნახევარი ლარი დაიხარჯა. ამ სიტუაციაში მონაცემი, რომელიც 2017 წელს სოფლის მეურნეობაში ნოლია, პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელი კი 1.5%-ია, რეალურად დაფიქრებას საჭიროებს პრიორიტეტების გადახედვა და დანახარჯების ეფექტიანობის შესწავლა. რა ვიცი, რაც 4 წელი ამაზე ვისაუბრეთ, რა არ შეიძლება ამის გაკეთება თქო, აბატონო, რაღაცა რამე უნდა გადაიხედოს ნამდვილად ამ მიმართულებით. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით მთლიანი შიდა პროდუქტის დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა მრეწველობა 16.6%, ვაჭრობა 15.3%, შემდგომ პოზიციებს იკავებს ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, მშენებლობა და სოფლის მეურნეობა, მეთევზეობა, სახელმწიფო მმართველობა, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური დახმარება, ოპერაციები უძრავი ქონებით, იჯარა და მომხმარებლისთვის მომსახურების გაწევა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში: მშენებლობაში, კავშირგაბმულობაში, სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესში, დამამუშავებელ მრეწველობაში, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა, საფინანსო საქმიანობა, ოპერაციები ქონებით და ასე შემდეგ. მთლიანი შიდა პროდუქტის გაანგარიშება კვარტლების მიხედვით ხორციელდება ყოველთვიური და ყოველკვარტალური მონაცემების საფუძველზე. შესაბამისად, აუცილებელი ხდება მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური დაზუსტება წლიური მონაცემების გათვალისწინებით. წლიური მონაცემები, როგორც წესი, განსხვავდება კვარტალური მონაცემებისაგან. გასული წლის წლიური მონაცემების მიღებასთან ერთად ხელახლა ითვლება მიმდინარე წლის კვარტალური მონაცემებიც, თუმცა ძირითად ტენდენციებზე წარმოდგენას ეს მონაცემები ქმნის და არ ამგონია რაღაცა რეალურად დიდი მასშტაბებით შეიცვალოს ეს სურათი სამწუხაროდ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ბუნებრივი აირის ახალი ტარიფების დადგენა ივლისში მოხდება. ამის შესახებ ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრმა გიორგი ფანგანმა განაცხადა. როგორც ფანგანი აღნიშნავს, სემეკი დაადგენს ბუნებრივი აირის სამი გამანაწილებელი და ერთი ტრანსპორტირების კომპანიის ტარიფებს. რაც შეეხება მოლოდინებს, სემეკის წევრის თქმით, აღნიშნულთან დაკავშირებით ვერაფერს იტყვის ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნულ კომისიას. სატარიფო განაცხადით სამმა ლიცენზიატმა კომპანიამ, ყანსტრანსგაზმა, საქორგაზმა და სოკარჯორჯია გაზმა, ასევე ტრანსპორტირების ლიცენზიანტმა გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ მიმართა. შესაძლოა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უბილეთოდ გზავრობისთვის დაწესებულმა ჯარიმამაც მოიმატოს, ამიტომ შეიძინეთ ბილეთები. ამის შესახებ თბილისის მერის მოადგილემ ირაკლი ლექვინაძემ განაცხადა. როგორც მერის მოადგილემ აღნიშნა, სატრანსპორტო კომპანიამ უბილეთოდ გზავრობისთვის სანქციების გამკაცრების ინიციატივით მერიას უკვე მიმართა და ამჟამად საკითხი განხილვის ეტაპზეა. მისივე თქმით, საჯარიმო სანქციების გამკაცრება არ შეეხება კეთილსინდისიერ მგზავრებს და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში 26 კატეგორიაზე გათვალისწინებული შეღავათით კვლავ შეძლებენ მგზავრობას. ამ ეტაპზე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მოგეხსენებათ უბილეთოდ გზავრობისთვის ჯარიმა 5 ლარია. სამთავრობო ქალაქის ადმინისტრაციული და საოფისე შენობა ნაგებობების კონცეფციაზე, წინა საპროექტო კვლევაზე კონკურსი თვის ბოლოს დასრულდება. კონკურსი 31 მაისს გამოცხადდა უკვე გამარჯვებული კონცეფციით და წინასა პროექტ უკვლევის შემდეგ დამუშავდება განაშენიანების რეგულირების გეგმა. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა, რამდენი სამინისტრო განთავსდება ახალ სამთავრობო ქალაქში, განუცხადეს მედიას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. შეგახსენებ, სამთავრობო ქალაქის მშენებლობის ინიციატივით მიმდინარე წლის 23 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა. ორთა ჭალაში სამთავრობო ქალაქის მშენებლობა იწყება, სადაც პრაქტიკულად ყველა სამინისტრო განთავსდება ერთეული გამონაკლისების გარდა.
კეთილი, მადლობა ნინო. ეკონომიკა ნინო ევგენიძემ მიმოიხილა. 9 საათი და 10 წუთი ახლა თბილისის დროით. რამდენიმე წუთში უკვე სტუმარით შემოგვიერთდება. მანამდე კი შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
So long, long road. Yeah.
9:10 და 14 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენა შესაძლებელია ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩასვლით 8:00-დან 10:00-მდე. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული და დათქოლიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვიერთებიან სტუმრები. მანამდე კი შეგვიძლია, რომ ამიდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი და გავიგოთ, როგორ ამის გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები საქართველოში.
ბათუმში დღეს 22 გრადუსი ქარი და წვიმიანი ამინდია ნავარაუდები. სოხუმში 21, ფოთში კი 23 გრადუსი იქნება. ორივე ქალაქში წვიმაა მოსალოდნელი. ოზურგეთსა და ზუგდიდშიც იწვიმებს, ჰაერი კი 24 გრადუსამდე გათბება. 25 გრადუსი და წვიმა იქნება ქუთაისსა და ახალციხეში. ასევე 25 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი ცხინვალში. გორში მოსალოდნელია ძლიერი ქარი, ელჭექი და 26 გრადუსი. მეტეოგოვჯის ინფორმაციით 27 გრადუსი წვიმა და ელჭექი იქნება დღეს თბილისსა და რუსთავში. სიღნახში 26, ხოლო თელავში 28 გრადუსი სითბო და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ვაგრძელებთ ეთერს სტუმრებთან ერთად თემაზე პრინტის ფესტივალი, რომელიც წელს იმართება აგვისტოში, თუმცა ნამუშევრებზე მუშაობა, ასე ვთქვათ, და ვორკშოპების სერია უკვე დაწყებულია. შესაბამისად გადავწყვეტთ მოგვეწვიოს სტუმრები და გაგვეგო თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზატორი, ფესტივალის ორგანიზატორი ნანა ყირმელაშვილი და ფესტივალის მონაწილე და ასევე მხატვარი, სამხატვრო აკადემიის გრაფიკის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი ვახტანგ მეგრელიშვილი. დილამ შედობს და მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ. Life and Style ქვია ფესტივალს, ხო? როდესაც საუბარი რაღაცის ბეჭდვაზე და პრინტზე, შეიძლება ზოგს ასოციაცია წავიდეს იმ სერიულ ბეჭდვაზე და იმ პლაკატებზე, რომელსაც ხშირად ხვდებით ხოლმე ქალაქში. შესაბამისად მოდით მოვუყვეთ ჩვენს მსმენელებს, თუ რა ფესტივალზე არის საუბარი და რას გულისხმობს პრინტის ფესტივალი, რომელიც წელს უკვე მეორედ იმართება.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პრინტის საერთაშორისო ფესტივალი მართლაც მეორედ იმართება წელს და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ამაყი ვარ იმით.
წინა შედეგებით,
მონაწილეთა რაოდენობით, მონაწილეთა ხარისხით და ასე შემდეგ, და ინტერესით ზოგადად, რაც ამ ფესტივალმა გამოიწვია. ანუ
მე
გეტყვით ახლა, ეს არის საკმაოდ მიტოვებული, ძველი, მოძველებული დარგი, რომელსაც აღარავინ აღარ ხმარობს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული პროცესი, ბევრად უფრო ადვილია გადაუღო ფოტონების მიერ ნამუშევარს, მაგალითად ვან გოგის დაბეჭდო და დაიკიტო სახლში. ბევრად უფრო ისეთი ადვილი გამოსახავს, ანუ თანამედროვეობამ და ციფრულმა ტექნოლოგიებმა პრაქტიკულად ჩაანაცვლა ეს ერთ-ერთი ჩემთვის საუკეთესო დარგი, ვიზუალური ხელოვნების, რომელიც საქართველოში არის ესე რაღაცა მიტოვებული და განცალკევებული, ხოლო მსოფლიოში ის უკვე არტ და კრეატიული ბიზნესის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია, იმიტომ რომ ამისი სპეციალური ბიენალეები იმართება, ბაზრობები, კოლექციონერები არსებობენ, არის სპეციალური მიმართულების галереები, პრინტჰაუსები და ასე შემდეგ. ამის ლაპარაკი ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ სულ რამდენიმე წლის წინ პირველი ექსპერიმენტი და დიდი ხნის წინ ჩავატარეთ დავბეჭდეთ რამოდენიმე მხატვრის. Ну, შოლკოგრაფია უფრო ცნობილი არის მაყურებლისთვის, თორე ისე ქართულ სერიგრაფია, სერიგრაფია ქვია.
და რაც გულისხმობს, მოდით ესეც
განვიხილოთ. რაც გულისხმობს, რაც გულისხმობს, ამას ახლა დეტალურად და უფრო პროფესიულად ახო აგვიხსნის, რომელიც კურირებს ამ დაზგური გრაფიკის განყოფილებას თუ როგორც, ну,
ნასწავლის,
ასწავლის აკადემიაში და მაგის გარდა ფესტივალის ფარგლებში არის კურატორი, აი ზუსტად აი ამ ვორკშოპების. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ეს რომ წამოწეულიყო ეს დარგი ძალიან დიდი სურვილი მქონდა. ამიტომ რატო ქვია ახლა life and style, life მე მინდოდა რომ შექმნილიყო თანამედროვე ნამუშევრები, რომელიც თამშვენებდა ნებისმიერ თანამედროვე ინტერიერებს. თქვენი ცით რომ ახლა მშენებლობის და ახალი ბინების და ახალი ოფისების ახალი ინტერიერების ბუმია და ხშირ შემთხვევაში ძალიან გაურკვეველი რაღაცები ხდება ამ ინტერიერში ჩვენი ვიზუალური ხელოვნების თვალსაზრისით. ამიტომ მინდოდა რომ მას ისეთი კოლექცია შექმნილიყო, რომელიც აი თანამედროვე სივრცეებში თავის ადგილს ძალიან მარტივად დაიკავებდა და ასეც მოხდა. ანუ რატომ ვლაპარაკობ ახლა მე ინტერიერზე? იმიტომ რომ ეს ბეჭდვითი მედია, ხო, ესე ვთქვა, დაზგური ბეჭდვა იძლება ტირაჟირების საშუალებას. ტირაჟირება ხა თქვენინება რამდენიც გინდათ იმდენი ატირაჟირეთ, მაგრამ ნუ ხა არ არის, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ 10-12 ნამუშევარი თითო ავტორის. რა ხან ტირაჟირდება, შედარებით მისაწვდომი ხდება ფასი. ხო? ტირაჟირების გამოყოფა მათგანს ეწერება ხელი, თქვა დაიბეჭდა 12 ტირაჟი. და ყოველს ხელმოწერის დროს არის, ეს არის პირველი მე12-დან, მე9-დან. ანუ იმის მერე მსგავსი ნამუშევარი აღარასოდეს არ იქნება. ამიტომ სულ ყოლა ეს 12-ვე არის ორიგინალი.
ვინ არის ფესტივალის მონაწილე, ესეც რომ თქვათ, ვინ ბეჭდავს, ვისი ნამუშევრები იქნება წარმოდგენილი და რა ვორკშოპები იმართება, ესეც რომ თქვათ, რისთვის ემზადებით, ასე თქვათ.
ესე იგი, მე ვიტყვე ესეთ რამეს, რომ მოხდა ძალიან საინტერესო სინთეზი, ავიღეთ 80-იანელები მხატვრები, 80-90, 2000 და სულ ახალგაზრდა თაობა. პირველი რომ 90%-მა არ იცოდა როგორ უნდა ებეჭდა და რა უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ აი სწორი მიმართულებით ვახოს ზალისხმევით ჩვენ ყავს ძალიან საინტერესო პრინტმეიკერი ჩამოყვანილი დღეს და ვინც წარმართავს ამ ვორკშოპს, ეს არის რამოდენიმე საშუალება. ანუ პირველი რომ ახალგაზრდებს მიეცათ საშუალება იმუშაონ ძალიან ცნობილ და სერიოზულ მხატვრებთან ერთად და შექმნან ნამუშევარი საერთოდ ახალ მედიაში, რომელსაც არ შეხებიან, და მეორე ეს არის რომ თვითონ ისეთი პოპულარული მხატვრები, ну რა ვიცი, ვინმე რო არ გამომჩეს, არ მინდა ხა სახელობი თვითონ, როგორც მამუკაცა სხლაძე, როგორც ორლიკ ტიმჩენკო, მიშა გოგრიჭენი, უსასრულობით შემიძლია ლაპარაკო, კოტე სურაბერიძე, ვახო ბუღაძე, მათი ნამუშევრები საკმაოდ ძვირია და ისეთი
ძალიან დიდი
ძალიან ბევრ კოლექციაშია და ძალიან ძვირი სიამოვნება ახალგაზრდა თაობისთვის მათი შეძენა, ამიტომ თავკაც საშუალება ამ ხრივ ჩაერთონ და შეიძინონ მათი ნამუშევრი. ეხლა რაც მიგვია, მე ვთქვა, ეს არის დღევანდელი, რაც მიმდინარეობს ამ წუთას, მიმდინარეობს ოფორტის ვორკშოპი და მირჩევნია რომ ვახო უფრო პროფესიულად ილაპარაკოს ვორკშოპის შესახებ. და მეორე, როგორც ეს დასრულდება, დაიწყება სერიგრაფიის, ანუ ცნობილი შოლკოგრაფიის ვორკშოპი.
კეთილი, ბატონო, ვახმოდი, თქვენ კითხავთ ვორკშოპის პროცესთან დაკავშირებით უშუალოდ და შემდეგ განვაზოგადოთ, რაზე ბეჭდავთ, ასე ვთქვათ, და მსმენელმაც რომ წარმოიდგინოს მარტივი ენით, რომ ვთქვათ, ეს სერიგრაფია, შოლკოგრაფია, ასე შემდეგ, ვიზუალურად წარმოსადგენით რომ იყოს.
მოგესალმებით. ესე ადვილი არ არის ეს აღწეროთ, იმიტომ რომ ჯერ მასალა უნდა გვეჭიროს ხელში ახლა და უყურებდით ვიზუალურად თუ რა ტიპის არის ეს მასალა და უფრო ადვილი იქნება როდესაც ეს თქვა ვიზუალურად უყურებდე საერთოდ და გასაგები იქნება და მე ცოტა უკან დავბრუნდები და რაღაც მინდა აღნიშნო. ანუ ამ ფესტივალს ჩვენ გამოფენების გახსნის დროს რამდენჯერმე აღნიშნოთ, რომ აქვს ძალიან დიდი და ბევრი პლუსი. ერთ-ერთი არის ის, რომ აკადემიის ახალგაზრდობა, ანუ ახალი თაობა ეზიარება უკვე აი ამ პრინციპის ფესტივალის თანამონაწილე ხდება და ხელში იჭერს აი ამ კატალოგს, რომელიც არის საკმაოდ ნორმალური და კარგი კატალოგი არის. შემდეგ გამოიფინება და ხედავს დაინტერესებას იმისას, რომ აი მე რითიც ვთქვათ სტუდენტობის პერიოდში დაკავებული ვარ და ჩვენ ესე ვთქვათ გვაქვს ბაზა არა ისეთი ვთქვათ პარტე და მრავალ პროფილიანი რომ როგორც სჭირდება ამ დაქს, მაგრამ წირი არის ეს ბაზა, მაგრამ რაც არის აი მას ვიყენებთ, ვახერხებთ ისე რომ სტუდენტები ეზიაროს აი ამ ვთქვათ დარგს, და უფორტი იყოს, გინდა ლითოგრაფია იყოს, გინდა ვთქვათ ხეზე კვეთა, გინდა ლინოგრავიორა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ეს აკადემიაშიც ისწავლება, ხო, როგორც წინში?
აკადემიაში ისწავლება ეს ყველაფერი. ისწავლება არა ცუდად. ქავატონო ნანა აღნიშნა, რომ საქართველოში ეს არის თითქმის მკვდარი და ძველი ტექნოლოგია არის, ნამდვილად უძველესი ტექნოლოგია არის, მაგრამ საქართველოში მთლად მკვდარი არ არის. სულ ზღაფავს, ასე ვთქვათ და ერთ-ერთი მე ვცდილობ გავაცოცხლო, დღემდე ვაცოცხლებ ამას, დღემდე ადამიანებები მე პირადად თავი და აი ეს არის აი როგორც არ ვიცი აი ხელოვნურ სუნთქვაზე, მართვის სუნთქვაზე რომ ჩართავ აი ამ დარგს დაახლოებით ეს მომენტია და
რეანიმაცია.
ხო, მართლა, იმიტომ რომ მადლობა დიდი იმისთვის რომ რეანიმაცია წარმატებულად მიდის რა
ამ ეტაპზე. აი საინტერესო აკადემიაში მუშაობისგან რითი განსხვავდება ვორკშოპზე მუშაობა და ვორკშოპში ჩართულობა?
ხა ვორკშოპ რა თქმა უნდა განსხვავდება, განსხვავდება სხვა სივრცეა იქ და ვორკშოპს თავისებური სივრცე აქვს და სხვა ნიუსები ახლავს, სხვა სიახლეები ახლავს. ესეთ ახლა ქალბატონ რომელიც ჩამობრძანებულია ავსტრიიდან, ეს არის ძალიან კარგი პროფესიონალი და ოფორტის დარგია ეს, იგივე ვთქვათ ალუმინზე მუშაობა, ფოლგა იგივე ალუმინზე მუშაობა, მაგრამ რადიკალურად განსხვავდება ვთქვათ ოფორტისგან. ეხა ვინც ერკვევა აი ამაში მიხვდება რომ ეს არის თუთია, ანუ ცინკი, რომ სულ სხვა 2 მმ-ის ან მმ ნახევარი ან 1 მმ-იანი სისქის არის და ეს კიდე 1 მმ-იანი და აი ამაზე როგორ უნდა მოწამლო, ანუ მოწამლის დაჟანგვის პროცესი აბსოლუტურად სხვა არის, გამოიყენება აბსოლუტურად სხვა შხამქიმიკატები, მაგრამ ტონალობები იქაც მიიღწევა და აკაც მიიღწევა და აი როგორ მიიღწევა ეს ტონალობები, ამას ჭირდება ცოდნა. ეს ჩვენთან საქართველოს ჯერ არ არის, ეს ძალიან მაგარი სიახლე არის და ეს ამ ეს უბრალოდ კომპოზიცია, ეს არის ჩვეულებრივად, ეს ხელით დახატული კომპოზიციებია,
ეს არ არის პრინტის ტექნიკა, ხო?
ეს პრინტის ტექნიკა არ არის, მაგრამ აი ეს უკვე მე აი ამ ნამუშევრის გადატანა შემიძლია, კონტურის გადატანა შემიძლია უკვე აი ამ დაფაზე, ან აღნიშნულ დაფაზე და შემდეგ აი ნამუშევარს გააჩნია ტონალობები, როგორც ხედავთ, არა, საშუალო ტონალობა, მაღალი ტონალობა და მუქი ტონალობა. აი ამ ტონალობების მიღწევა არის შესაძლებელი. აი იმ მასალაში რომელსაც ოლგას ვეძახი ჩვენ, ალუმინის ვეძახი და ძალიან თხელია. ხო, და სტუდენტები რომ ამას ჩაერთვებიან და რამდენიმე სტუდენტი არის ჩართული, ეს მისთვის არის შოკი, რაღაცა ძალიან დიდი ინფორმაცია არის. როგორც მთელი ფესტივალი დინამიკაში, იმიტომ რომ ჩამოვიდნენ იქ ბათუმში შარშან და თვითონ ნახეს რომ ვთქვათ მათი ნამუშევრების გამოფენაზე იყო უამრავი ხალხი, პიარი გაუკეთა და თვითონ უკვე დაინტერესება ოვეს ნახეს იმაში რომ მოდი არ დავანებებ ამ დარგს თავს და მიუხედავთ იმისა რომ ეს არის მართლა ურთულესი დარგი. ბევრი ამის გამო არის ურთულესი. ვთქვათ, ციქს ვერ ეკიდე ჩვენთან, ჩვენ პირობებში მაღაზიაში არ არის.
ხო და ესეთი ფესტივალების ფარგლებში და საგანგებოდ მომზადებულ პირობებში შეიძლება ესეთი ტექნიკით მუშაობა, ხო? იმიტომ რომ დასგების სიმცირეც არის.
იცით როგორ არის? ვახომ აღნიშნა და თქვა, აკადემიას აქვს სპეციალური განყოფილება დასგური გრაფიკის, მაგრამ სტუდენტს აქვს ეგეთი განწყობა. ნუ რო ვისწავლე რა და რო დავამთავრე რა და სულ რა და სულ რა, ხო?
აი საინტერესო და ფესტივალის ფარგლებში.
აი რა, იმიტომ რომ ეს ეკითხა აღარ დასვას, იმიტომ რომ ეს დაგვენახვებინა, რომ ამისგან შეიძლება თქვათ სარგებელი პირობითად ვიძახე, ხა ხელოვნებას ექსიტყვები არ ხდება, მაგრამ აი ეს
კავშირი მაინც იყოს.
ამიტომ ჩვენ ის ნამუშევრები, რომლებიც შევქმენით, ჩარშან გადავიტანეთ ასევე ახალგაზრდა დიზაინერების მიერ შექმნილ ტექსტილზე. ეს იყო მაისურები, ჩანთები, მოსაცმელები, ათასნაირი რაღაც სხვადასხვა ნივთები, რომელიც ახალგაზრდებს უყვართ და გადავიტანეთ კერამიკაზე.
გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები.
ანუ ის ჩავრთეთ. ეს არის ექსკლუზიური კოლექცია, ხა ესეთი ჭიქით, რომ სიტყვაზე ვახტანგ მეგრელიშვილის ჭიქით, რომ ჩაიდალიონ, ძნების მიერ აქვს სურვილი. მაინც უნდა იყიდო ის ჭიქა და არ გირჩევნია უფრო კარგი.
რა თქმა უნდა, როცა ხელოვანი შექმნილია, ცოტა დრო გრჩება და თუ შეიძლება რომ ვთქვათ აუცილებლად რეგიონით დაიწყო, ხო, ბათუმ, ნუ ქალაქით ბათუმით დაიწყო ფესტივალი და წელსაც ესე გეგმავთ, ხო, მოდით აი ამის შესახებ რო ვთქვათ და რო რა იქნება, როგორ იქნება წარმოდგენილი ექსპოზიცია თუნდაც თბილისში, თუნდაც ბათუმში და როგორ
გეგმავთ ეს. ესეც ფესტივალის მიზანია, დეცენტრალიზაცია. ანუ დაიწყება ისევ ბათუმში და ყოველ წელს ბათუმში დაიწყება.
აგვისტოში, ხო?
აგვისტოში, 22 აგვისტოს დაიწყება ბათუმში. მერე ფესტივალს აქვს ძალიან საინტერესო ნაწილი, Street Galleria. ანუ მთელი ეს ნამუშევრები გადავა ბანერებზე და იყო განთავსდება ქუჩებში, სკვერებში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, კაფეებში. ანუ რუკა, სადაც ეს განთავსებულია და დადიოდა ხალხი და ეძებდა ნამუშევარს. ანუ ის კი არა რომ ჩვენთან მოდით აუცილებლად გალერეაში, არა, ჩვენ მივდივართ საზოგადოებაში და ქუჩაში მიდიხარ და გვხვდება ფანტასტიკური ბანერი, ფანტასტიკური ნამუშევრით და უკვე, ნუ ამ ავტომატურად ეზიარები. ეს ქუჩის გალერეა გადავა მესტიაში, შემდეგ თელავში, სავარაუდოდ ოზურგეთთან მიდის მოლაპარაკება და საბოლოო დასკვნითი ნაწილი იქნება თბილისში.
ეს უკვე ნოემბერში,
ნოემბრის დასაწყისში, ზუსტად ამ ეტაპზე თარიღი არ არის ცნობილი, მაგრამ ხელაბი არის გაკეთდება, რომ
კეთილი ბოლოსაც რომ ვთქვათ, უბრალოდ ამის შემდეგ, ფესტივალის შემდეგ სად იყრის თავს ეს ნამუშევრები, სად შეიძლება რომ ნახონ ადამიანები?
ფესტივალის შემდეგ ნამუშევრები მას აქვს თავისი Facebook გვერდი, იქნება განთავს სებული დღეს ელექტრონული ვერსია მთელი ამ ნამუშევრების და ნებისმიერ საკმაოდ უკვე ჩვენ წინასწარ ვიცით თითქმის ერთი კოლექცია საწავა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მიხარია რომ ჩაერთეთ თქვენც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა. ჯერ იდეურად ძალიან ახლოს არის ხელოვნებასთან თქვენი არხი და მე ზოგადად კონტი.
წარმატებებს გისურვებთ, ისე კი ხელოვნება გადის გარეთ და მიდია, ხდება უფრო ინტერაქტიული ფესტივალის ფარგლებში. Life and Style-ის ორგანიზატორი ნანა ყირმელაშვილი და მხატვარი ვახტანგ მეგრელიშვილი იყო დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმრები. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც დათო ქორიძე გაგვაცნობს.
ბრიუსელის ცენტრალური სადგური აფეთქების შემდეგ ევაკუირებულია. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ტელეარხის ცნობით პოლიცია მოახერხა პირის განეიტრალება, რომელსაც სავარაუდოდ თვითმკვლელის ქამარი ეკეთა. ბელგიის პოლიცია ამბობს, რომ სიტუაცია საკონტროლებს ცენტრალური სადგურის გარდა, ევაკუირებულია ასევე ქალაქის მთავარი სკვერი. პოლიციის ცნობით მცირე მასშტაბის აფეთქების შედეგად თავდამსხმელის გარდა არავინ დაშავებულა. კანონის დათესვაზე პატიმრობა არ უქმდება. კანონპროექტი და ნამშინო არსის მუხლი მეორე მოსმენით განხილვის დროს გუშინ 20 ივნის ამოიღეს. შესაბამისად საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება კვლავის ჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ასევე კანაფის მეორე მოცულობა 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა მცირე მოცულობა 750 გრამამდე განისაზღვრა, თუმცა პირვანდელ ვერსიაში 1000 გრამი იყო. კანონპროექტიდან ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირების შესახებ მუხლის ამოღებამდე არსებული რედაქციას საქართველოს პარლამენტის 79-მა დეპუტატმა პირველი მოსმენით მხარი 16 ივნის დაუჭირა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის მოწევაზე. ამის შესახებ მარგველაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უმნიშვნელოვანესი არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რაზეც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ უარი თქვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების შემდეგ სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი დილის საუბრების ანონსით. დილო მშვიდობის ნინო, რა იქნება მთავარი თემა დილის საუბრების?
დილო მშვიდობის, დღეს ასე მოკლედ ცოტა მიჭირს რომ ვთქვა,
ცოტა ვთქვა.
მოდით ასე ვიტყვი, ვილაპარაკებთ მსოფლიო ბედნიერების 2017 წლის ანგარიშზე. ის არ არის ახალი გამოქვეყნებული, უბრალოდ ამ ანგარიშზე დაფუძნებით აისეთ კვლევით ინსტიტუტის უფროსმა მკვლევარმა მაკაჭიტანამ გამოქვეყნა საინტერესო ბლოგი, თუ რა კავშირია, რა როლს ასრულებს ბედნიერება შრომის ბაზარზე და რა სპეციფიკა არის საქართველოს ბაზარზე, სადაც თავისთავად შრომის ბაზარი არის ძალიან პრობლემური, რთული, ორნიშნა ოფიციალურად ორნიშნა რიცხვი არის უმუშევრობის მაჩვენებელი საქართველოში და კიდევ ვინც ის რამდენი არის რეალურად უმუშევარი და თვლის თავს დაუსაქმებლად და აი ამ ყველაფერზე, ამ ყველაფრის ანალიზით და კიდევ ბევრ საინტერესო რამეს იტყვის მაკა. ახსოვს შეიძლება ჩვენ სმენელს, ჩვენ სტუმრად ყავდა ის, როცა ვილაპარაკობდით გამოკვლევაზე, არჩევა რომ შეგეძლოთ რომელ ქვეყანაში ისურვებდით დაბადება, საქართველოს ჩატარდა ეს გამოკვლევა და საინტერესო იყო ძალიან და დიდი გამოხმაურებაც ჰქონდა ეთერში. ასე რომ დაგველოდეთ საინტერესო საუბარი.
ნამდვილად საინტერესო საუბარი არის და სხვა კუთხის დანახული შრომის ბაზარი და ბედნიერების,
რომ ეს
ხოსთან კავშირი. ხო, ძალიან საინტერესოა და შეიძლება ჩვენც კი შევიდეთ დისკუსიაში, იმდენ საინტერესო. სმენელებს შეუძლიათ ჩაერთონ, რაც თავარია 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, ჩაინიშნეთ და 11:10 წუთიდან უკვე შეგიძლიათ თქვენს სტუმართან ერთად დისკუსიაში ჩაერთოთ. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. ახლა კი შეგვიძლია სპორტის სიახლეები მოვისმინოთ, რომელსაც ოთო მაღლაკელიძე შემოგთავაზებს.
დილამშვიდობის დავიწყებ ჩოგბურთით. ნიკოლოზ ბასილაშვილისთვის ბალახის საფარიანი ტურნირების სეზონი წარუმატებლად გრძელდება. მსოფლიოს რეიტინგში 51 ადგილზე მყოფი ქართველი ჩოგბურთელი გასული კვირის შტუტგარტის ტურნირის მსგავსად ლონდონშიც პირველ სავეწრეში დამარცხდა. ბასილაშვილის და ლუქსემბურგელი ჟილ მიულერის გუშინდელი შეხვედრა 3 სეტი გაგრძელდა. პირველი მიულერმა მოიგო 6-4, მეორეშიც ძალიან ახლოს იყო ის მიზანთან, მაგრამ ტაიბრეიკში ქართველმა სპორტსმენმა საოცარი ბრძოლის უნარიანობა გამოიჩინა და მეტოქეს ანგარიშით 19-17 აჯობა. გადამწყვეტ მესამე სეტში კი ისევ მიულერმა იმარჯვა 6-4 და მეორე წრეში გავიდა, სადაც ფრანკ ჯო ვილფრიდ ცონგას დაუპირისპირდება. ლონდონის კუინს კლუბის ტურნირზე გუშინდელი დღის მთავარი სენსაცია ბრიტანელი ენდი მარეის წარუმატებლობა იყო. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი 90-ე ნომერთან ავსტრალიელ ჯორდან ტომპსონთან დამარცხდა 2 სეტში 6-7-2-6. შეჯიბრებას ასევე გამოეთიშნენ შვეიცარიელი სტედ ვავრინკა და კანადელი მილოშ რაონიჩი. ვავრინკამ ესპანელ ფელიციანო ლოპესთან წაიფორცხილა 6-7-5-7, რაონიჩმა კი ბერძენ მანოს კოკინაკისთან მარცხით დაკარგა ტიტულისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსი. ანგარიშსაც გეტყვით 6-7-6-7. საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში კი 18 ტურის 2 შეხვედრა გაიმართა. თბილისის ლოკომოტივი იუან წმინდაში ჩავიდა და საჩხერის ციხურას 3-0 მოუგო. ირაკლის იხარულიძის დუბლით და გიორგი რეხვიაშვილის 1 გოლით საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა სამტრედიამ კი გორის დილას უმასპინძლა და დაძაბულ ბრძოლაში 3-2 დაამარცხა. თამაშის მიმდინარეობისას იმერლები ორჯერ აგებდნენ, გორელები ორივეჯერ ბრაზილიელმა ლეგიონერმა ჟან დერეტიმ დააწინაურა. სამტრედის რიგებში კი თავი გიორგი დათუნაიშვილმა, დავით რაჟამაშვილმა და ნიკა სანდოხაძემ გამოიჩინეს. 18 ტურის დარჩენილი 3 მატჩი დღეს შედგება. ქობულეთის შუქურა თბილისის საბურთალოს დაუხვდება, ბათუმის დინამო ფოთის კოლხეთს შეხვდება, ტურის ცენტრალურ მატჩს კი დინამო არენა უმასპინძლებს. ეს არის ეგრეთ წოდებული ქართული კლასიკო თბილისის დინამოსა და ქუთაისის ტორპედოს შორის. დაბოლოს ერთი საინტერესო და რაც მთავარია სასიხარულო ინფორმაციაც, რომელიც ჭადრაკს ეხება. ევროპის სასკოლო ჩემპიონატზე 16 წლამდელ მოჭადრაკეთა შორის ყველას ნიკოლოზ პეტრიაშვილმა აჯობა. მონტენეგროში გამართულ ევროპირველობაზე პეტრიაშვილმა აზერბაიჯანელი მეხრალიევისა და რუსეთის ნაკრების წევრ ტრუბჩანიკოვის მსგავსად 6-9 ქულა მოაგროვა და დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით პირველი ადგილი დაიკავა. საქართველოს სახელით ევროკონკურენციაში ნიკოლოზ პეტრიაშვილის გარდა შოთა ხოდაშნელიც ჩაება. ის ლიდერებს მხოლოდ 9 ქულით ჩამორჩა და ისევ დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით მე-6 ადგილი დაიკავა. ევროპის ჩემპიონატზე სულ მონაწილეობა 27 მოჭადრაკემ მიიღო.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არშემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
Пирад ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Go.
9:45 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე 15 წუთი გრჩება. ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ აფიშას გადავავლებთ თვალს, ასევე საბაჭი ხლაზე შემოგვერთება ინტერნეტის ამბებით და ბოლოს უკვე პრესასაც მიმოვიხილავთ. მოკლედ ეხლა აფიშის დროა, გავიგოთ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
დოდოაბაშიძის ქუჩაზე არტარია სეზონში 19 საათზე გია ბუღაძე ისაუბრებს თემაზე ხელოვნება როგორც თვითშემეცნების პროცესი, დიონისეული და აპოლონური პროცესები, ნიცშე ღირებულებათა გადაფასების ჭრილში და ფაუსტური და მაგიური საწყისები, დასწრება თავისუფალია. 12 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრში წარმოდგენილი იქნება ვაჟა ფშაველას მოთხრობის მიხედვით დადგმული თოჯინური სპექტაკლი „შვლის ნუკრის ნაამბობი“. სამეფო უბნის თეატრში 20 საათზე ითამაშებენ დათა თავაძის დადგმულ დრამას სახეები, რომელიც იაპონელი მწერლის ნობელის პრემიის ლაურეატის იასუნარი კავაბატას რამდენიმე მოთხრობას აერთიანებს. საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის საგამოფენო დარბაზში კი 19 საათზე გაიხსნება გამოფენა „ტრადიციები“, შუახევის ეთნოგრაფია, რომელსაც გამოიფინება შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოძიებული 150-მდე ექსპონატი. ფოლკლორული ანსამბლი კი აჭარულ ხალხურ სიმღერებსა და ცეკვებს შეასრულებს. გამოფენა საქართველოს ფოლკლორის ცენტრში 27 ივნის სამდე დარჩება. ვისაც აუდიოვიზუალური შოუს ნახვა სურს, მუსიკალური ფესტივალის სოუს ფარგლებში თბილისის საკონცერტო დარბაზში 20 საათზე გერმანელი მუსიკოსი რობერტ ჰენკე თავის პროექტს ლუმიერ სამს წარმოადგენს, სადაც მრავალმხრივი ხმა ლაზერულ განათებასთან ერთიანდება.
ესეთი არის აფიშა და დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებები. გაგვიხარდება თუ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და გეხმარებათ იმაში, რომ დღევანდელ საღამოს უკეთ დაგეგმავთ. ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული კეთევან ტატიშვილი, გამოსაცნობი იყო მხატვარი რებრანტი. კეთევანმა იცის ჩვენი სტუდიის მისამართი, რადიოს მისამართი და შეუძლია, რომ დღის განმავლობაში გვესტუმროს და წაიღოს კუთვნილი პრიზი. მსმენელს შევახსენებ, რომ ვიქტორინაში ყოველ დღე ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. 2988327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონი ნომერი და იმ შემთხვევაში თუ დღეს ვერ გახდით გამარჯვებული, გული არ დაგწყდეთ, იმიტომ რომ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით ყოველ დღე დილის ეთერში შეგიძლიათ ითამაშოთ ვიქტორინაც.
თავისუფლების დღიურებზეც ვთქვათ, მოდით, რა პროექტია და რას ვათამაშებთ. თავისუფლების დღიურები უკვე 12 წელია, რაც არსებობს, ასე ვთქვათ, და თქვენთვის ნაცნობი და უცნობი ადამიანების შესახებ ერთი კვირის განმავლობაში ყובה ამბებს. ისინი თავიანთ ჩანაწერებს გვიზიარებენ და გარდა ამისა თავისი პირ დიამბების ასევე ყვებიან იმ პერიოდში მიმდინარე მოვლენებსაც. შესაბამისად 12 წლის განმავლობაში ვიგებთ ასევე თუ რა ხდება კიდევ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა არაერთ საინტერესო ადამიანს ვიცნობთ, გარდა იმისა რომ ცნობილებიც ხვდებიან ჩვენს თავისუფლების დღიურებში. შესაბამისად შანსი გაქვთ, რომ ხვალ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები, ვინც კეთევანს ვერაჯობეთ დღეს, ხვალ გაქვთ ამის შანსი. შესაბამისად ხვალ ახალი მინიშნებებით დაგიბრუნდებათ ტრადიციულად. დათო ახლა კი შეგვიძლია მუსიკას მოვისმინოთ და შემდეგ ვიმედოვნებთ, რომ ინტერნეტს მიმოვიხილავთ საბასთან ერთად.
Dark like the night, how your eyes see right through to my soul. I feel I've lost control with your passion and all. Now my heart feeling that star. Never before have I felt such a burning deep inside. Now I'm falling and falling. Yeah.
through the day, only. Your kiss melts every fear away, only. Won't you say that you'll always stay?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. გადაცემის დასრულებამდე გვრჩება 8 წუთი. ამ 8 წუთში საბა მიმოიხილავს ინტერნეტის ამბებს და შემდეგ პრესასაც გადავავლებთ თვალს. დილამშვიდობის საბა.
დილამშვიდობის. გუშინ საინტერესო დღეიყო ნამდვილად ინტერნეტისთვის. რამდენიმე ისეთ ფაქტი მოხდა, რასაც მთელ დღეს განმავლობაში საუბრობდნენ. პირველი ისე ვიტყვი, რომ ისე მონარქია რატომ ხაზობ თავარი თემა არ დამთავრდა. ერთი 3-4 დღე არის ყოველდღე ამაზე ლაპარაკობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ, რომ რაღაც შემოკდებული თემა არის და
გადასაფარატო.
ყველა დარწმუნებულია, რომ არასდროს არ მოხდება ეს, მაგრამ მაინც ცდილობენ, რომ თვითონ აზრი ყველა ამასთან დაკავშირებით გამოთქვას, თუმცა მარტო ეს არ ყოფილა რაღაც აი კიდევაც პოლიტიკური ისინი მიწევს რაღაც არჩევნები გვიახლოვდება მერობის და ზალუ დუმაშვილის ჟურნალისტია, ცნობილი ყველა მიცის და
კურიერის ყოფილი წამყვანი 9-საათიანი კურიერის
და ვიდეო, სადაც განაცხადა, რომ უნდა ყოფილიყო მერობის კანდიდატი, ასევე გახდა რაღაც განხილვის საგანი, იმიტომ რომ
ზოგი ტირო და ზოგი არა.
ხო, თვითონ იტირასავით და მისმა თანაწამყვანმაც იტირა და ბევრი ისაუბრეს ამ ვიდეოზე, გაიხსენეს ძველი კადრები ამ ორი ადამიანის, ნუ ერთ-ერთი ყველაზე რაღაც გამიმებული კადრი იყო, როდესაც ეს შუბა რომეცვა, ეს დიანა ჯოჯო არის, ხო,
ქურქი
რომეცვა, ხო, რა
შემოსები
და საახალწლო კონცერტი იყო, მე მგონი, და ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი ახალწლის დღეებში ყველაზე განხილვადი თემა და სურათი იყო, ყველა ცნობილი სურათი იყო ნამდვილად ეს ზალუ დუმაშვილის და მისი თანაწამყვანის სურათი ქურქში, რომ იყო შემოსილი, ბევრი იცინეს ამაზე და
ბევრი წერდა იმის შესახებაც, რომ საინფორმაციო გადაცემა გამოყენებული იყო როგორც პოლიტიკური ტრიბუნა და ამის, ხო, ამის
ხო, მედია ჩეკერმაც გააკეთა განცხადება მათ შორის, რომ მედია ჩეკერის არის პლატფორმა, სადაც ამ მედიის ირგვლივ განიხილავენ ყველაფერს და გააკეთა გააკრიტიკა სამკო ძალუ დუმაშვილის და ეს და კომპანიაც, რომ პლატფორმად გამოიყენა თავისი საარჩევნო მიმართვის, ასე რომ თქვა, და გააკრიტიკა სხვა პოლიტიკური სუბიექტი და სხვა შემთხვევაშიც ისეთი გამოხმაურება ქონდა ტირილს პირველ რიგში, რადგანაც არავის არ ჯერა, რომ პირდაპირ ეთერში ვინმე ნამდვილად ტირის და ყველას გონია, რომ ხელოვნურად ტირია და ამ კადრში ვინც ნახა, საკმაოდ ბევრი ნახვაც ქონდა სხვა შორის, თვითონ ზალუ დუმაშვილის გვერდზე 200,000-მდე ნახვა ქონდა და სხვა გვერდებზე ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა, YouTube-ზეც მათ შორის ძალიან ბევრი ნახვა ქონდა, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, და ტირილის კადრებს ყოველთვის ძალიან ბევრი ნახვა ყველგან. რატომ მოწონთ ესე ხალხს, ვერავინ უხს, მე მგონი, მაგრამ ნამდვილად ტირი ხარ თუ არ ტირი ხარ, შენ
ვიდეო
აუცილებლად ბევრი ნახვა იქნება. ნუ გარდა ამისა, მოკლედ რა მოხდა, უცხოურ ინტერნეტშიც ვიტყვი, ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა, საინტერესო ამდენად არის, არ ვიცი, მაგრამ აი
მოხდა
იმ რაღაც ნაწინტეტის იმ ნაწილიდან არის, რომელსაც ხშირად აკრიტიკებენ და ხშირად თვლიან, რომ სოციალურ ქსელებს ბევრი ასეთი ცუდი მიზნებისთვის იყენებს და ძალიან ცუდი არის ეს, რა თქმა უნდა. ალჟირში კაცმა გამოქვეყნა სურათი, სადაც ბავშვი ეს გადასმულიყო და აივანს გარეთ და ეწერა, რომ 1000 ლაიქს ვარ დააგროს, გადავაგდებ ბავშვსო, და ძალიან ბევრმა გააკეთა ციხეში ჩასმას მოითხოვა ეს ამ ადამიანის Facebook მომხმარებლებმა.
რამდენ რეალური იყო ეს ფაქტი, იმიტომ რომ
თვითონ თქვა მერე მასზე რა სასამართლოზე, რომ ან წაშლილი მქონდაო წინ ჯები მოაჯილი, რაც ქვია, ანუ წაშლილი მქონდაო, სინამდვილეში არ მყავდა ესე ბავშვი გადასმულიო და
თუმცა 1000 ლაიქი მაინც უნდა და დაეგროვა.
მოდი ხუმრობდიო და თუმცა მე მგონი როგორც ნახე არ დაუჯერა პოლიციამ, თავიდან წერენ, რომ ბავშვის მამა არისო, მაგრამ შემდეგ არ იყო, რომ არ ყოფილა ბავშვის მამა და არ არ დაუჯერა პოლიციანო მაინც შეუფარდეს სასჯელი იმიტომ რომ არ ვიცი ეს რა მომწი რა ხონდა წაშლილი იქ მაგრამ თვითონ როგორც ახსხადებს ნუ უბრალოდ თამაშობდა ამით და არაფერი ისეთი არ ხდებოდა რომ გაეშვეხელი არ გადაორდებოდა ბავშვი არსადო მაგრამ არ ვიცი
სიფცხლე მართებს ხომ მაინც ძალიან ბევრი პოსტ დავწერთ ამ ფოტოსავტურთა სოციალურ ქსელში
ხო ხო უნდა მაინც ძალიან ბევრი მაგა აკრიტიკა და ხშირად ხდება ესეთი რაღაცები ზოგი საერთოდ ყველაფერს ნახეთ live ეთერში Facebook-ის არ ვიცი დაზიანებაც ადამიანების და ბევრი ესეთ ცოდი რაღაც დასტრიმეს ასე რომ ვთქვათ Facebook-ზე რომ თვითონაც წუხს Facebook-ი ყოველთვის ამაზე და გამკაცრა კიდეც მოდერაცია 3000 მეტი თანამშრომელი დაიმატა მარტო იმისთვის რომ ეს რაღაცებს უყუროს და რეპორტები ეგრეთ წოდებული საჩივრები რაც არ შედის მოხარებლების მხრიდან აკონტროლოს და მალევე მოახდინოს რეაგირება რომ ესეთ ფაქტები არ გაიპაროს თუმცა მაინც ეპარებათ ეს ფაქტები და ზოგჯერ 2-3 დღეს დევს ხოლმე Facebook-ზე ესეთ ცუდ რაღაცებს
თან სოციალურ ქსელში დადებული ერთ თუ წაშლი თვითონ ავტორი სხვა საქმის გადაღებული და ასე რომ არის კარგება ამიტომ მაინც ყოველთვის მთხილად უნდა ვიყოთ მადლობა საბა
მადლობა საბამს მე შევახსენებ რომ ინტერნეტის ამბები საბა ჩხლაძე მიმოიხილა ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთზე ნაკლები დრო გრჩება და ეხლა შევეცდებით რომ პრესას გადავალოთ თვალი დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით რა ზარალი ადგება რუსეთ დასავლური სანქციებით ამას წაიკითხავთ გაზეთის მეხუთე გვერდზე სოფლიოში შაქარი 1/13 გაიაფთა საქართველოში ყურსარი ბერტყავენო გაზეთის მეშვიდე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ თემარცლად ეროვნული ბანკი ლარს გამყარების საშუალებას არაძლევს საქართველოს ეროვნული ბანკი ცდილობს ლარის გაცვლითი კურსი მაღალ ნიშნულზე შეინარჩუნოს ეროვნული ვალუტა აშკარად გამყარების გზასაც დგას და როგორც ჩანს ისე გაგრძელდება მინიმუმ მთელი ზაფხულის განმავლობაში ამ დროს შეგძლიათ ეს სტატია პრინციპში წაიკითხოთ რცხლად უკვე გაზეთის მე7 გვერდზე დიდი გარღვევა ამერიკული სამხედრო ძალები უკრაინაში და საქართველოს მოლოდინი ამერიკის შეერთებული შტატები უკვე იურიდიულად იღებს პასუხისმგებლობას რომ უკრაინის ინტერესებს დაიცავს
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას გაზეთის მე6 გვერდზე შეგვიძლია წავიკითხოთ რატომ ფერხდება ამერიკული სანქციების მიღება რუსეთის წინააღმდეგ რაზე შეთანხმდნენ ტილერსონი და ლავროვი ასევე შეგიძლიათ ნახოთ გია ხუხაშვილის კომენტარი გაზეთის მე3 გვერდზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეტყობა რომ ამაში ივანიშვილი არ ჩარეულაო სათაური აქვს სტატიას ასეთი ირაკლი კობახიძე უნდა გადადგეს ასევე ნიკარურუასთან არის ინტერვიუ გაზეთ ახალთაობაში ძალ უდუმაშვილს გამარჯვების სერიოზული შანსი აქვსო რუსთავი 2 ზალიკომ გადაარჩინა თავის გუნდთან ერთადო ასევე სუსის ანტონე ნარკოტიკულმა სააგენტომ 4 საჯარო მოხელე და კერძო კომპანიების ხელმძღვანელი დააკავაო და ასევე შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთის მე3 გვერდზე თავრობამ 92 მილიონი ღირებულების ავტომანქანები შეიძინაო ესეთი იყო გაზეთების მიმოხილვა და პრინციპში ესეთი იყო ის 2 საათი რომელიც თქვენთან ერთად გავატარეთ თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილის შემდეგ დილის საუბრებით განაგრძობს ეთერს ნინო გელაშვილი შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი არის ეთერში ესეთი იყო მოკლედ ჩვენი ეთერი კარგ დღეს გისურვებთ დათო ქორიძე ახალი ამბებით განაგრძობს ეთერს 11:00-ის ნახევრამდე ის თქვენთან ერთად იქნება მე კი ხვალამდე გემშვიდობებით